Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistondan Rossiyaga 20 ga yaqin aviaparvozlar bekor qilindi. 6-yanvar kuni KXDR yangi gipertovushli ballistik raketani uchirdi. Ukraina frontida esa koreyslarning zamonaviy qurollari paydo bo'lmoqda. Tramp yana Kanadani AQShga qo'shib olishga ishora qildi. Ukraina urushining 1049 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti ozarbayjonlik hamkasbiga Aqtau shahri yaqinida Ozarbayjon havo yo'llari laynerining halokatga uchrashi munosabati bilan yana ta'ziya maktubi yo'lladi.
Men halok bo'lganlarning oila a'zolarining qayg'usiga sherik bo'lib, ularga ta'ziya izhor etaman. Shuningdek, barcha jarohatlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilayman.
Aviahalokatda bortdagi 67 kishidan 38 nafari halok bo'lgandi. Ayni damda Braziliya harbiy havo kuchlarining uchoq halokatini tekshirish va hisobot berish markazi 2024 yil 25 dekabr kuni Qozog'istonning Aqtau shahri yaqinida halokatga uchragan Azal uchog'ining qora qutilarini dekodlashni yakunlanganini xabar qildi. Barcha ma'lumotlar Qozog'iston tergov qo'mitasiga topshirilgani aytildi. Aviahalokat bo'yicha xulosalar Qozog'iston tergov idorasi yakuniy hisobotida keltiriladi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Rossiyadan aybni tan olish, aybdorlarni jazolash va uchoq halokatida o'lganlar va jarohatlanganlarga tovon to'lashni talab qildi. O'zbekistonning Qanot Sharq xususiy aviakompaniyasi Moskva va Sankt-Peterburgga 20 ga yaqin reysni bekor qildi. Asosiy sabab Airbus A320 laynerining texnik holatini tekshirish ekani aytilmoqda. O'zbekistonning yangi aviakompaniyasi Qanot Sharq 2025 yilning 1 choragida Rossiyaga parvozlar chastotasi qisqarganini tasdiqladi. Ushbu tuzatish mavsumiy talabning o'zgarishiga strategik javobni aks ettirishi aytilmoqda. O'zbekistonning Buxoro, Farg'ona, Namangan, Samarqand va Toshkent kabi shaharlardan Moskva va Sankt-Peterburgga yo'nalishlar qisqartiriladi yoki ayrim hollarda vaqtincha to'xtatiladi. Masalan, 25 yanvardan 1 martgacha bo'lgan davrda Buxoro Domodedovo reysi haftalik 2 reysdan bittaga qisqartirildi. Bu pasayish ayniqsa Namangan va Samarqand aholisiga ta'sir qiladi, chunki har ikkala shaharda asosiy yo'nalishlarga sayohat qilish imkoniyatlari cheklangan. Namangan bu davrda Sankt-Peterburgga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni butunlay yo'qotadi. Cheklovlar 20 yanvardan 6 martgacha davom etadi. Talabpas bo'lgan davrda xizmat ko'rsatish hajmini qisqartirish orqali aviakompaniyalar rentabillikni saqlab qolish va resurslarni optimallashtirishga intilmoqda. Mavsumiy xizmatlarni qisqartirish aviakompaniyalarga resurslarni yanada foydali yo'nalishlar yoki bozorlarga yo'naltirish imkonini beradi. Kuzatuvchilar qator mamlakatlar Rossiyaning markaziy shaharlariga Ukraina tomonidan uyushtirilayotgan dron hujumlari tufayli, ayniqsa Grozniyga kiritilmagandan keyin qulagan Ozarbayjon uchog'i parvozlari soni kamaytirayotganini e'tibor qaratishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni rus qo'shinlari Kuraxovni to'liq egallab olgani, bu Rossiya armiyasining harakatlanish maydonini kengaytirishga yordam berishi va ularning butun Donetsk ustidan nazoratni kuchaytirishi mumkinligini ma'lum qildi. O'sha kuni Ukraina milliy teleradio kompaniyasi Ukraina harbiylari matbuot kotibining bayonotiga iqtibos keltirgan holda dushanba kuni ertalab Kuraxovda ko'cha janglari davom etayotgani, biroq Ukraina armiyasi harbiylarining shahardagi nazorat ostidagi hududni aniq belgilash qiyinligini aytdi. Ukraina prezidenti devonining bosh maslahatchisi Sergey Leshchenko dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari o'z nazorat ostidagi hududni Kursk yo'nalishi bo'yicha kengaytirayotgani, bu hudud kelajakda Rossiya tasarrufidagi yerga almashtirilishi mumkinligini aytdi. Leshchenkoning ta'kidlashicha, Ukrainaning Kurskda faoliyat yuritayotgan jangovar qo'shinlari g'arbning ilg'or qurollar bilan jihozlangan, yetarli imkoniyatlarga ega bo'lgan desant hujum brigadalari va quruqlikdagi qo'shinlardan iborat. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi guruhi aviatsiya va artilleriya bo'linmalari ko'magida Kursk viloyatining Bolshoye Soldatskaya hududi yo'nalishida Ukraina kuchlarining qarshi hujumini qaytargan. Ukraina kontingentining aksariyati yo'q qilindi, 150 nafardan ortiq askar, 4 ta tank va 16 ta zirhli texnika yo'q qilindi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya droni Xerson shahrida yo'lovchi avtobusiga hujum qildi. Hujum natijasida bir kishi halok bo'ldi, yana 9 kishi jarohatlandi deya ma'lum qildi Xerson viloyati gubernatori. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, dron hujumida 49 yoshli erkak halok bo'lgan. Rossiya qo'shinlarining qisman nazoratida bo'lgan Xerson viloyati tinch aholisi tez-tez dron hujumlarini boshdan kechirmoqda. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevralda Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri minglab odamlar halok bo'ldi va yaralandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Kursk viloyatida 5 oydan buyon davom etayotgan janglarda katta yo'qotishlarga uchragani, 15 mingga yaqin rus askari halok bo'lganini aytdi.
Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині.
Bugun Kursk viloyatidagi harakatlarimiz boshlanganiga roppa-rosa 5 oy bo'ldi. Biz Rossiya hududida bufer zonani saqlab turgan holda u yerda dushman harbiy salohiyatini faol ravishda yo'q qilyapmiz. Kursk operatsiyasi davomida dushman allaqachon 38 ming askarni yo'qotgan. Yo'qotishlarning 15 mingga yaqini qaytarib bo'lmas. Rossiya Kursk viloyatiga eng sara qo'shinlari bilan birga Shimoliy Koreyalik askarlarni ham tashladi. Bosqinchi davlat kuchlarini bizning hududlar, jumladan Donetsk, Sumi, Xarkov va Zaporojjedan uzoqda ushlab turish muhim.
На чому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно.
Зеленскийнинг айтишича, Курск операциясы Россия кучларини Украина шархидаги фронтнинг мухим нуқталарига жойлаштиришга тосқинлик қилган.
Пострел!
Ukraina Kurskga yangi hujum boshlangandan keyin rus qo'shinlarining Xarkovga hujumlari kamaygan. Xarkovdagi Ukrain harbiylari bu haqda xabar bermoqda.
На даний час, на сьогодні ситуація по обстрілам зменшилася.
Bugungi kunga kelib vaziyat o'zgardi, otishmalar kamaydi. Menimcha bu Kursk operatsiyasi bilan bog'liq. Ukraina qurolli kuchlari hujumga o'tganidan keyin dushmanning artilleriya va raketa hujumlari oldinga qaraganda kamaydi.
Ukraina qo'shinlari 5-yanvar kuni Kursk ichkarisiga yangi hujum boshlab, Ukrainadagi rus qo'shinlarini Kurskga jalb qilishga harakat qilmoqda. Har ikki tomon AQShning saylangan prezidenti Donald Trump lavozimiga kirishi oldidan jang maydonidagi pozitsiyasini yaxshilash uchun kurashmoqda.
Ну, як і кожен військовий,
Barcha harbiy xizmatchilar kabi men ham ittifoqchilarimizdan, shu jumladan Amerikadan umidim katta, ular dushman davlat Rossiyaga katta siyosiy bosim o'tkaza oladi.
Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirib, ba'zi hududlarni ushlab turgani Ukrainaning so'nggi 5 oydagi asosiy yutug'i bo'lib qolmoqda. Bu tinchlik muzokaralarida Kiyevga savdolashish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Rossiyalik harbiy xizmatchilar Shimoliy Koreyaning 170 mm Kaksan o'zi yurar artilleriya moslamasining Ukraina frontidagi birinchi tasvirlarini e'lon qildi. Pxenyan yaqinda Rossiyaga 170 mm Kaksan o'zi yurar gaubitsalari va 240 mm uzoq masofaga uchuvchi raketa tizimlarini yuborgandi. MLRS-larning yetkazib berilishi KXDR Rossiyaga avvalgidek eskirgan artilleriya snaryadlarini emas, balki yangiroq qurollarni uzatayotganidan dalolat beradi. Janubiy Koreya harbiy ekspertlariga ko'ra, Shimoliy Koreyadagi 200 ga yaqin o'q-dorilar ishlab chiqaruvchi zavodlar Rossiya Federatsiyasi manfaatlarini ko'zlab to'liq quvvat bilan ishlamoqda. Buning uchun Pxenyan Rossiya Federatsiyasidan yoqilg'i va uskunalar kabi resurslar olmoqda. Shimoliy Koreyaning Ukrainaga zarba berishda ham foydalaniladigan qisqa masofali ballistik raketalar ishlab chiqarishi ham kengaymoqda. KXDR 6-yanvar kuni yangi gipertovushli ballistik raketa uchirilganini e'lon qildi. Koreya Markaziy axborot agentligi xabariga ko'ra, Kim Chen In sinovlarini video aloqa orqali tomosha qilgan. Kim Chen Inning so'zlariga ko'ra, global miqyosda bunday qurol tizimi faqat bir necha mamlakatda mavjud. Pxenyan ma'lumotlariga ko'ra, raketa tovush tezligidan 12 barobar ko'p tezlikda 1,5 ming kilometrga yaqin masofani bosib o'tgan. Xalqaro hamjamiyat esa Ukrainaning urushdan keyingi holati borasida o'z mulohazalarini bildirmoqda. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiy Ukrainani xalqaro tan olingan chegaralarga qaytarish Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik muzokaralarida eng tabiiy va oqilona yechim bo'lishini aytdi. Fransiyalik diplomatlar bilan 2025 yilgi tashqi siyosat konsepsiyasini belgilashga bag'ishlangan yillik konferensiyada so'zga chiqqan Sikorskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi ham 2024 yilda Kiyev bilan tuzilgan shartnomada Ukraina chegaralarini tan olganini eslatib o'tdi.
Najtrvalshim najbardziy naturalnym rozwiązaniem
Ukrainani xalqaro tan olingan chegaralariga qaytarish eng oqilona va mustahkam yechim bo'ladi. Budapest memorandumida Ukrainaga shunday kafolat berilgan. Putinning o'zi ham 2004 yilda Ukraina va Rossiya o'rtasida chegara shartnomasini imzolagan va ratifikatsiya qilgan.
Traktat graniczny rossiysko-ukraiński z 2004 roku.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau liberal partiya lideri maqomini shu bilan birga hukumat rahbari lavozimini tark etish haqida e'lon qildi. Kanada parlamenti faoliyati 24 martgacha to'xtatiladi. Kanada liberal partiyasi Trudeauning vorisini tanlashi lozim bo'ladi. U avtomatik ravishda mamlakatning yangi bosh vaziriga aylanadi. Davlatning yangi lideri umumxalq musobaqa jarayoni natijasida saylanishi lozim deya urg'ulagan Trudeau. U partiya yangi rais saylashi bilan o'z vakolatlarini topshirishini bildirgan. Trudeauga ko'ra, yaqin oylarda mamlakatda yangi saylov bo'lib o'tishi kutilmoqda. Uning o'zi saylovlarda ishtirok etmoqchi emas. Tahlilchilar qaydicha Trudeauning ketishi Kanada konservativ partiyasini liderlik maqomiga qaytarishi mumkin. U moliya vaziri Kristina Freeland kutilmaganda iste'foga chiqishi ortidan muammolarga duch kelgan. Kristina Freeland Trudeauning iqtisodiyotni boshqarishga yondashuvini ham tanqid qilgan va bosh vazirni AQShning saylangan prezidenti Donald Trampdan kelayotgan xatarga qarshi tura olish uchun Kanada provinsiyalari rahbarlari bilan birgalikda ishlashga chaqirgan. Justin Trudeau Kanada liberal partiyasiga 2013 yildan buyon rahbarlik qilib kelayotganda, 2015 yilda esa Trudeau mamlakat tarixida eng yosh bosh vazirga aylangan. Kanadaliklar xavotiriga ayniqsa saylangan Donald Trampning qator bayonotlari ham sabab bo'lmoqda. Trudeau hali iste'foga chiqmasdan Tramp Kanadaga Trudeauning iste'fosidan keyin AQShga 51-chi shtat sifatida qo'shilishni yana taklif qildi. Ko'plab kanadaliklarga 51-chi shtat bo'lish yoqadi deb yozgandi u oldinroq o'z tarmoqlaridan birida. Tramp Kanadada boshqona to'lovlari bo'lmasligi va Xitoy, Rossiya kabi yirik davlatlar Kanadaga o'z kemalari bilan tahdid qilmasligini yozdi. Sal oldinroq Donald Tramp Daniyaga qarashli Grenlandiya ustidan egallik qilish va nazorat o'rnatish to'g'risidagi gap-so'zlari daniyaliklar noroziligiga sabab bo'lgandi. Shuningdek, Trampning Panama kanalini Panama davlatidan tortib olish bilan tahdid qilishi Panama siyosatchilarining keskin javoblariga uchragan. Moldovaning bo'lguncha Dnestr oldi hududida Rossiya gazini yetkazib berish to'xtatilishi tufayli gumanitar inqiroz kuchaymoqda. Uylarda elektr toki va issiqlik yo'q, sanoat korxonalari va novoyxonalar to'xtab qolgan. Jamoat transporti qisman ishlayapti, faqat davlat korxonalari avtomashinalarga metan yoqilg'isi quyishga ruxsat berilgan. 7 yanvardan boshlab elektr energiyasi yetkazishdagi uzilishlar kuniga 8 soatgacha oshirildi. Moldova bosh vaziri Dorin Rechan onlayn brifingda jurnalistlarga 6 yanvar dushanba kuni tan olinmagan Dnestr bo'yida suv ta'minotidagi uzilishlar boshlanganini aytdi.
What we see today in Transnistria and region is that people don't have electricity.
Bugun biz Dnestr bo'yida ko'rayotganimiz odamlar soatlab elektr energiyasi, issiqliksiz va eng muhimi gazdan uzilganlar. Bugundan boshlab esa hatto suv ta'minotida uzilishlar boshlandi. Bularning barchasidan xulosa Rossiyaning mintaqada beqarorlik yaratishga intilishi, shuningdek eng muhimi Moldovada shu yilning kuzida bo'lib o'tish kerak bo'lgan parlament saylovlari natijalariga ta'sir o'tkazishdir.
In Moldova due to take place this autumn.
Moldovadagi Rossiya parast ayirmachilar anklavida qish mavsumida 51 mingdan ortiq xonadon gazsiz qolgan, 1,5 mingdan ko'p qavatli uylar esa issiqliksiz qolgan. Moldova va Rossiya bir-birini energiya inqirozini kuchaytirishda ayblashmoqda. Asosan Rusiya zabon bo'lmish Ukraina bilan chegaradosh Dnestr bo'yi hududi o'nlab yillar davomida Rossiya gazini Ukraina orqali olib, undan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlatib, Moldovaning qolgan qismiga sotgan va mamlakat elektr energiyasining 80%ini ta'minlagan. Biroq Kiyev Rossiya va Ukraina o'rtasidagi qariyb 3 yil davomida amalda bo'lgan tranzit kelishuvini uzaytirishdan bosh tortgach, shu yilning 1-yanvardan Markaziy va Sharqiy Yevropaga gaz yetkazib berish to'xtatildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Parij 2024 Olimpiadasi Markaziy Osiyoda yangi yulduzni kashf etdi. U Olimpiada chempioni emas. O'zbekistonlik oddiy murabbiy
Akmal Hasanov
tupayt sekundantam.
Просто восхитили весь.
Uning beminnat yordami qirg'izistonlik bokschini Olimpiada finaligacha olib keldi.
In red from Kyrgyzstan, Munirbek Sintek.
Hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib.
Bugungi qahramonimiz mintaqadagi do'stlik timsoli sifatida namoyon bo'lgan Akmal Hasan.
Birinchi o'rinda kimni ko'tardi?
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели, и это, знаете, передается через экран.
Bir paytlar katta boksni orzu qilgan Akmal jarohati tufayli murabbiylik yo'lidan ketdi va bir qancha o'zbekistonlik bokschini dunyoga tanitdi.
Chiroyli natijalari bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz. Bu
zamonda o'yinlar, ochko o'yinlar. Nomiga kerak emas.
Markaziy Osiyo dunyoda ahilligini yana bir bor isbotlab keldik. Parij Olimpiadasi butun dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib. Xudo xolasa bundan keyin ham sportimiz rivojlansin, boksimiz bundan ham yaxshi bo'lsin va barcha oltin medal, kumush medallar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga yetib kelsin, hammasi bizga yetsin.
Bir minut qoldi. Bir minut. Davay, 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 davay.
Hasanov Akmal yo'ldoshi. 1994 yili O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Toshkentdagi Olimpiya zaxiralari kollejida va O'zbekiston terma jamoasida boks murabbiyi bo'lib ishlaydi.
Ishlaymiz bolalar, davay, davay, davay. 1 soat 30 sekund qoldi. 30 sekund. Davay, davay.
Uni taniganlar Akmal Hasanovni boksga bo'lgan so'nmas ishtiyoq, matonat va sportga sadoqat bilan bog'lashadi.
Men Hasanov Akmal O'zbekiston terma jamoasi murabbiyiman. Yoshim 30 yoshda. O'zim sport ustasiman. O'zbekiston chempionatlarini va xalqaro turnirlarni yutganman. Keyin ayrim sabablarga ko'ra murabbiylik faoliyatini boshlaganman.
Termiz shahrida tug'ilgan Akmal yoshligidanoq sportda katta natijalarga erishishni orzu qilgan. Uning yo'li bu og'ir kurash cho'qqilariga intilish bo'lgan.
Yana ketdik, o'ngga chapga.
Yaxshi, yaxshi.
Uning jurnalistlarga bergan intervyularidan shuni tushunish mumkinki, mehnat va hurmat qadrlangan oilada ulg'aygan Akmal 15 yoshida birinchi marta ringga chiqqan.
Akmal Hasanov ancha qiyinchilikka duch kelgan, men bilishim bo'yicha Turxon Qilichov O'zbekiston xizmat ko'rsatgan murabbiy o'sha o'zini uyini bergan va shu uyda ham o'qish jarayonida ham o'sha murabbiylik faoliyatlarida sportchilik faoliyatlarida shu uyda yashashgan, ya'ni Turxon Qilichov bilan oyoqqa turish uchun ancha yordam bergan. Aytmoqchi bo'lganim shunchaki kelib qolgan yo'q, ancha mashaqqatli yo'llar bosib o'tdi.
Akmal Hasanov 2010-2014 yillar oralig'ida bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lgan, Qozog'iston, Ukraina va Rossiyadagi xalqaro turnirlar uni yanada ko'proq tanitgan.
5000 bir raund ishlaysizlar. Tayyorlandik.
Bir raund.
Vaqtda. Davom bo'ldi bu.
Lekin 2015-yili jiddiy jarohat tufayli Akmalning sport sifatidagi faoliyati to'xtagan. Ko'pchilik uchun bu orzuning oxiri bo'lishi mumkin edi. Ammo Akmal uchun bu yangi bobning boshlanishi bo'ldi. Sportda qolishga qaror qilgan bokschi yosh sportchilarga o'z bilim va tajribasini ulashish maqsadida murabbiylik faoliyatiga o'tgan. Akmal murabbiylikni 2018-yili boshlagan. Uning yordamida Olimpiada, Jahon va Osiyo chempionatlari sovrindorlari bo'lgan butun bir avlod sportchilari o'sib chiqdi. Shogirdlari orasida Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Shohjahon Abdullayev, Dilshod Abdumurodov, Jasur Yo'ldoshev kabi taniqli sportchilar bor. Akmal Hasanovning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin lahzalaridan biri 2024-yilda Parijda bo'lib o'tgan 33-chi Olimpiada o'yinlaridagi ishtirokidir. Qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyitbek o'lining shaxsiy murabbiyi ma'lum sabablarga ko'ra Fransiyaga bora olgan emas. Qo'shnilar Akmaldan Munarbekka sekundantlik qilib berishni iltimos qilishgan. O'zbek murabbiyi bu chaqiriqni qabul qilgan. Uning qo'llab-quvvatlashi va strategik maslahatlari tufayli Munarbek finalga chiqdi. Qirg'iziston uchun tarixiy yutuq.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели. И это
у бизнинг спортчи учун қанчалик жон куйдирайотганини, сидқидилдан қўллаб-қувватлаётганини кўрдик ва буни экран орқали ҳам сезиш қийин бўлмади. Боксчимиз Мунарбек yolg'iz emasdi. Yonida murabbiylar bor edi. Ammo sekundantlik uchun Akmal Hasanov kerak bo'ldi. Menimcha uning asosiy xususiyati shundaki, Akmal Hasanov jangni yurakdan his qiladi. Qaysi paytda nima qilish kerakligini biladi va uni bokschiga aytadi. Bu juda ham muhim.
Он успевал давать эти указания, подсказки во время поединка и тем самым, я думаю, что Мунарбеку было намного легче чувствовать поединок и вести его.
Bu hissasi uchun Akmal Hasanovga Qirg'iziston prezidenti shaxsan minnatdorchilik bildirib, avtomobil sovg'a qildi. Chingiz Aytmatov medali bilan taqdirlandi. Bu tarix mintaqadagi birdamlik va murabbiylik kuchi ramziga aylandi.
В целом спорт это про дружбу, это про мир. И Олимпиада в Париже это
Umuman olganda sport bu do'stlik va tinchlik timsoli. Parijdagi Olimpiada buni yana bir bor tasdiqladi. Markaziy Osiyolik sportchilar kurashayotgan paytda mintaqadagi qo'shni davlatlar bir-birini qanchalik qo'llab-quvvatlaganini ko'rdik. Men bir necha bor o'zbekistonlik va qozog'istonlik sportchilarning chiqishlarini sharhladim. Parij Olimpiadasi bizning aloqalarimizni mustahkamladi va bunda o'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanovning va qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyitbek o'g'lining hissasi katta bo'ldi. Ular ikki davlat o'rtasidagi do'stlikning ramzidek bo'lishdi.
Стали, скажем так, таким символом дружбы между Узбекистаном и Қазақстаном.
Бокс бойынша өзбек мұраббасы Акмал Хасанов mintaqamizdagi do'stona munosabatning yorqin namunasi bo'ldi. Ahil qo'shnichilik tamoyillariga qurilgan siyosatimiz bag'rimiz kengligini siz bir namoyon qildingiz. Shuning uchun men sizga ham alohida minnatdorchilik bildirib, kelajak ishlaringizda katta-katta muvaffaqiyatlar tilab, shohsupalarga ko'p-ko'p mani farzandlarimizni chiqarishingizga ishonaman. Sog'omon bo'ling, rahmat sizga.
Akmal Hasanovning faoliyati qiyinchiliklarga qaramay oldinga intilish, yangi cho'qqilarga olib chiqadigan trampolin bo'lishi mumkinligining yorqin namunasi. Hasanovning boks rivojiga qo'shgan hissasi va yosh chempionlarni tarbiyalashdagi xizmati uni O'zbekistonning sport tarixidagi asosiy shaxslardan biriga aylantiradi.
Chiroyli natijalari bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
2025-yilning 5-fevralidan boshlab Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlar uchun mamlakatdan chiqarib yuborish rejimi kuchga kiradi. Unga ko'ra politsiyaga chet elliklarni deportatsiya qilish huquqi beriladi. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Qonunga muvofiq mamlakatdan chiqarib yuborish rejimiga tushganlarga bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlanadi. Ular yashagan joylarga politsiya ordersiz kirishi mumkin. Shuningdek, sudning ruxsatisiz ularni texnik vositalar bilan kuzatishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari 2025-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyada vizasiz yurish muddati 180 kundan 90 kunga qisqaradi. Bu qonun loyihasida chet elliklar ishga kirish uchun ish beruvchidan ularga ishlash huquqini beruvchi hujjat olishi kerakligi ham ko'zda tutilgan. Bunday shartnoma tuzgan migrant faqat bitta ish beruvchining qo'lida ishlashi mumkin. Agar undan ketib boshqa ishga kirsa, u Rossiyadan chiqariladi. Kelasi yili Rossiyaning bir necha hududlarida migrantlarga ayrim sohalarda ishlash taqiqlanadi. 2025-yildan boshlab patent bilan ishlagan muhojirlar Omskda 7 sohada ishlay olmaydi. Mahalliy hokimiyat xorijiy fuqarolarga sog'liqni saqlash, ta'lim va jamoat transporti sohalarida ishlashni taqiqladi. Bu cheklov 1 martda kuchga kiradi. Irkutsk viloyatida esa chet elliklar jamoat transporti va ta'lim sohalarida hamda gid sifatida ishlay olmaydi. 2024-yilda Kaliningrad, Lipetsk, Novosibirsk, Kursk, Voronej viloyatlarida ham chet elliklarga bu kabi cheklovlar kiritilgan. 2025-yilda Moskvada ham yangi qonunlar kuchga kiradi. Chet elliklarga eksperiment sifatida elektron guvohnoma berilishi ma'lum bo'ldi. Bu tashabbus Moskva hokimi Sergey Sobyanin tomonidan ilgari surilgan. Shuningdek, Moskva hokimiyati samolyotda kelgan migrantlarni biometrik nazoratga olishni rejalashtirmoqda. Kelasi yili yangi qonunlar nafaqat migrantlarga, balki ularning yaqinlariga ham tegishli bo'ladi. Yil oxirida Rossiyada rus tilini bilmagan migrantlarning farzandlari maktablarga qabul qilinmaydi. 29 dekabrda Putin mazkur qonunga qo'l qo'ydi. Qonunga ko'ra, xorijiy fuqarolarning farzandlarini maktabga qabul qilishdan avval ularning Rossiyada qonuniy yashagani tekshiriladi. Agar hujjatlari joyida bo'lsa, unda boladan rus tili bo'yicha test olinadi. Imtihondan o'tganlargagina maktabda o'qishga ruxsat beriladi. Avvalroq Rossiya Davlat Dumasidagi LDPR fraksiyasi migrantlarga oila a'zolarini mamlakatga olib kelishni taqiqlagan qonun loyihasini ilgari surgan. Ammo bu qonun kelgusi yili qabul qilinishi hozircha noma'lum. 2025-yilda migratsiya qonunlari bilan muammolar bo'lmasligi uchun Rossiyadagi o'zbekistonliklarga hujjatlarini tartibga keltirish muhimligini eslatib o'tamiz. Migrant media loyihamiz 2025-yilda muhojirlarga taalluqli qonunlar, yangiliklar va boshqa voqealar haqida xabar berishni davom etadi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ben hiç nima qilmaganman-da.
Gaplashtirishmadi, tezda yurg'izib olib kirib ketishdi.
Fransiyadan Farg'ona qamoqxonasiga tushgan qochqin Muhsinjon Ahmedov 5 yilga qamaldi. Sud Ahmedovni o'ta og'ir jinoyatlarda aybdor deb topdi.
Qasa borsa Muhsinjonni harakat qilmamuri javobgarlik bo'ladi.
Men bular dustini yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Fransiya Konstitutsion sudi uni Fransiyaga qaytarishga hukm qilgan, O'zbekiston tomoni esa qamada.
Zloupotrebleniye mexanizmami Interpola.
Faollarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev va Fransiya prezidenti Makron boshqaruvidagi eng jiddiy qonun buzilishi qurboni 40 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedov ishi.
Ochiq sud qilishsin, ochiq.
Fidoyim bo'lgan seni O'zbekiston.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ilgan 40 yashar Muhsinjon Ahmedov 2023-yilning 14-noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingandi. O'tgan yilning 7-dekabrida Ahmedov O'zbekistonga berib yuborilgandan 3 hafta o'tib, Fransiya Konstitutsiyaviy sudi uning deportatsiyasini noqonuniy deb topgan va Fransiyaga qaytarish to'g'risida hukm chiqargan. O'zbekiston tomoni hech bir shaklda bu hukmga munosabat bildirmagan. Shu paytgacha uning taqdiriga oid biror ma'lumot bermay kelayotgan, ayni paytda Ahmedovning oilasi va advokatlar bilan ham aloqa kesilgan edi. Ammo Ozodlik shu kunlarda Ahmedovga nisbatan ikkita sud hukmini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi hukm joriy yilning 4-yanvaridayoq jinoyatchilar bo'yicha Qo'qon shahar sudida o'qilgan va unda Ahmedov 5 yil 2 oyga qamoqqa hukm qilingani aytilgan. Ikkinchi hukm esa 2024-yilning 12-martida jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida o'qilgan va unda sudlanuvchining himoyasi kiritgan shikoyat arizasi qondirilmagan.
Sudlanuvchi Ahmedov Muhsinjon To'lqinovich o'zining yuqoridagi jinoiy harakatlari bilan, ya'ni Sony Xperia ZI kompakt rusumli uyali telefon apparatini Rossiya Federatsiyasidan O'zbekiston Respublikasiga kontrabanda, ya'ni bojxona nazoratidan yashirib, MP3 Qur'on o'zbek papkasida Axtiga vafo nomli fayldagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiladigan diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazib tarqatish maqsadida saqlab, tarqatib, da'vat qilib O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-chi moddasi 1-chi qismi, 244(1) moddasi 2-chi qismi va 246-chi moddasi 1-chi qismida ko'rsatilgan jinoyatlarni qasddan sodir etgan. Bundan tashqari Ahmedov Tohir Yo'ldosh Axtga vafo nomli video faylni turmush o'rtog'i D. Ahmedovaga namoyish qilish yo'li bilan tarqatib, uni O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga, hokimiyatni bosib olishga yoxud qonuniy ravishda saylab qo'yilgan yoki tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilgan.
Har ikki hukmda keltirilishicha Ahmedov O'zbekiston jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari 159 modda 1 qismi, 244(1) moddaning 2 qismi, 246 moddaning 1 qismi, 59 moddaning 3 qismi bilan ayblangan.
159 moddaning 1 qismi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244 prim 1-chi modda. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 246-chi modda. Kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ammo hukmda keltirilgan ayblov va uning sudda ko'rilish jarayoni qator savollarni o'rtaga chiqaradi. Jumladan uning telefonidan topilgani aytilgan Ahdiga vafo nomli faylda taqiqlangan diniy materiallar, hukmda yozilishicha Turkiston Islom harakati diniy ekstremistik tashkiloti yetakchisi Tohir Yo'ldoshovning ma'ruzalaridir.
Tohir Yo'ldosh Ahdi vafo fayli Muhsinjonning 2015 yili sotib olingan telefoniga 22 iyulda yuklab olingan. Endi Dilnozaxon 2014 yilning 16 martida O'zbekistonga qaytib kelgan bo'lsa, bu faylni qanday qilib Ahmedov Muhsinjon ayoli Dilnozaxonga ko'rsatishi mumkin? Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, bu narsani tergovda tergovchi asoslashga harakat qilib ko'rgan, sud aynan shunga keyinchalik havola qilyapti. Go'yoki Dilnozaxonni ko'rsatuvi bo'yicha, tergovda ko'rsatuvi bo'yicha Sankt-Peterburgda yashab yurgan paytlarida o'zining noutbukidagi kulrangli noutbukidagi fayllarda Tohir Yo'ldoshovni chiqishlarini Dilnozaxonga ko'rsatgan emish. Lekin telefon apparatiga mazkur noutbukdagi fayl ko'chirib olinganligini tasdiqlovchi dalillar sudni hukmida ko'rinmaydi, demak jinoyat ishida ham mavjud emas deb hisoblashimiz mumkin. Yana ham jinoyat ishini bir qarab ko'rishimiz kerak. Qolaversa, aynan Dilnozaxonga ahd, Tohir Yo'ldosh ahdi vafo faylini ko'rsatganligini ko'rinmaydi bu yerda. Bunday holatda jinoiy hodisa yuz bermagan bo'lib hisoblanib qoladi va faylni hatto saqlayotganligi aniqlangan taqdirda ham tarqatish niyati bo'lmaganligidan kelib chiqadigan bo'lsak, Muhsinjonni rasa borsa Muhsinjonni harakatda ma'muriy javobgarlik bo'ladi.
Tohir Yo'ldosh o'zi 1996 yilda tuzgan va O'zbekiston hamda AQShda terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi sifatida bilinadi. Tohir Yo'ldosh 2009 yil 27 avgust kuni Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi otgan raketa hujumida o'ldirilgan. Qo'qon shahar sudi hukmida go'yoki Ahmedovga tegishli telefondan chiqqan Tohir Yo'ldosh ma'ruzalari din ishlari bo'yicha qo'mita hamda Sulaymonova nomidagi respublika sud ekspertizasi tomonidan davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiluvchi, jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi deb topilgan aytilgan. Garchi Ahmedovning go'yoki sodir etgan jinoyatlarning yagona guvohi bo'lgan sobiq turmush o'rtog'i Ahmedova sud jarayonida tergovga bergan ko'rsatmasini o'zgartirgan bo'lsa-da, sud aynan tergovda berilgan ko'rsatmani inobatga olgani ham huquq himoyachilarining e'tiborini tortmoqda.
Bu ikkala er xotinning o'rtasida 2012 yilda tug'ilgan farzand bor. Solihabonu ismli. Solihabonu 2012 yildan tug'ilganligini inobatga olsak, tergov jarayonida kichik yoshli bola hisoblangan. Chunki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi fuqarolik kodeksiga asosan 6 yoshgacha bo'lgan bola kichik yoshli bola hisoblanadi. Shuning uchun tergovchi Dilnozaxonni qamab qo'yaman degan vajibdan qo'rqitgan bo'lsa, haqiqatan ham Dilnozaxonda onalik instinkti rol o'ynaganligini inkor qilib bo'lmaydi va haqiqatan ham Dilnozaxon bolalarini o'ylab tergov jarayonidagi ko'rsatuvlar qayd qilingan bayonnomani o'qimasdan qo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana bu joyga albatta inobatga olishimiz kerak. Endi dalillar tahliliga keladigan bo'lsak, dalillarda bir qator ziddiyatlarni ko'rdim. Xususan endi asosiy ayblovga asos bo'lgan dalil bu Dilnozaxonni tergovdagi ko'rsatuvdan tashqari din ishlari bo'yicha qo'mitaning adabiyotshunosligi ekspertizasi, ya'ni IJ 1122 sonli hisoblanadi. Endi amaliyotdan kelib chiqib aytishim mumkinki, din ishlari bo'yicha qo'mitani bu turdagi ekspertizalari odatda tadqiqot, endi 2016 yilda bu tekshirish qismi deb nomlanardi. Ekspertiza xulosasida tekshirish qismiga odatda ega bo'lmaydi. Aynan tekshirish qismida ekspert qaysi usullardan foydalanib muayyan bir to'xtamga kelganligi bayon qilinishi kerak. Lekin din ishlari bo'yicha qo'mitaning biror bir ekspertizasida men o'zim bugungacha bunday holatga duch kelmaganman.
Bundan tashqari hukmda Ahmedovning sudda ayblovni tan olmagani, uni himoya qilgan 3 advokat mahkamada ayblov tasdig'ini topmagan degan xulosani bildirgani ham qayd etilgan, ammo sudya Po'latjon Mamatusmonov himoyaning e'tirozlarini ham inobatga olmagan.
O'zbekiston. Hech kim demaydi seni o'z O'zbekiston.
Muhsinjon Ahmedovning Fransiyadan O'zbekistonga noqonuniy ravishda berib yuborilishi O'zbekiston va Yevropadagi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan prezidentlar Mirziyoyev va Makron boshqaruvidagi eng jiddiy qonun buzilishi sifatida e'tirof etilgan.
Sudda advokatlar terrorchi Tohir Yo'ldoshevning ma'ruzasi topilgan mobil telefonning Muhsinjon Ahmedovga hech qanday aloqasi yo'qligi, uning o'z telefoni tergovchilar tomonidan yo'qotilgani va o'rniga begona telefonni tiqib qo'yishgani hamda bu harakat dalilni soxtalashtirish ekanini isbotlovchi barcha dalillarni taqdim qilishdi.
Fransiya Konstitutsion sudining o'tgan yilning 7-dekabrdagi qarorida bu amalning noqonuniy ekani aytilib, uni tezlikda Fransiyaga qaytarishga hukm qilingan.
Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17 nomerli ishi bo'yicha qarori. 1-band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16 noyabrdagi qarori bekor qilinsin. 2-band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1 asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida taom puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7 dekabr 2023 yil.
Muhsinjon Ahmedov 2019 yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan siyosiy boshpana so'ragan edi. U Fransiyada ustachilik qilgan. O'tgan yili oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qilgandi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020 yilning aprelida Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Montereau shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Montereau meri James Chiron Montereau faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzolagan edi.
У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать.
Ахмедов 2022 yil mayda Fransiyada turib ozodlikka bergan intervyusida O'zbekistonga qaytarilsa, albatta qamoqqa tashlanishini aytgan va vatanini nega tark etganini so'zlab bergandi.
3ta o'sha militsiya xodimlari, 2talari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim. Kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga naqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirishdi, hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q, qaror chiqargan. Keyin bizni qo'limizga ularni qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Yerda yolg'on yozilgan edi. Meni uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, bitta magazinda oldida, bir Euro Market degan magazinda oldida, soat azonda 5 da ko'pchilikda ichida deb yozyapti-da, o'sha hatto o'sha qarorning ichida yozilgan. Ko'pchilikda ichida meni shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkavoy so'rabdi-imish. Mendan so'rabdi-imish uchastkavoy. Men uchastkavoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibmanmish u odamni. Men haqoratlabba, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi.
Iddao qilishcha hibsdan chiqqach Muhsinjon qiynoqqa solinganidan shikoyat qilib Ichki ishlar vazirligi, Ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Asli uy jihozlarini yasovchi hunarmand usta ekanini aytgan Ahmedov qisqa muddatli shu hibs ortidan 2016 yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgan edi.
Xullas chiqqanimdan keyin men bularni ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, Ombudsmanga inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya deganda, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti, ya'ni gumonlanyapti deb kelishdi uyga.
Endilikda ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlariga ko'ra Muhsinjon Ahmedov 2016-yil 20-aprel kuni Qo'qon shahar sudi chiqargan sud qarori bilan qidiruvga berilgan. Ahmedov ozodlikka bergan intervyusida o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etgan.
Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular do'stini yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi. Sud qildilaringmi? Sud qilinglar. Bo'ynimga qo'yinglar, keyin yozinglar. Sud bo'lgan yo'q-ku. Qaytdan men aybdor bo'lib qoldim. Havodan olib yozaverasizlarmi? Nimaga bunaqangi qilibsiz? Sud darajaga olib tashladilar odamni. Odamning hayoti sizlarga o'yinchoqmi?
O'g'limizni sharifini aytib, xola, siz olasizmisiz dedi.
Ahmedovning onasi 60 yashar pedagog Hakimaxon Yunusaliyeva ham uning aybsizligini da'vo qilgan. Ayolning aytishicha, o'tgan yili 15-noyabr kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan va o'shandayoq hibsga olingan.
Tezda Qo'qon ichki ishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kim bo'yi turdim. Soat 1:30-2:00 qo'llari shikastlangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi, tezda yurg'izib olib kirib ketishdi. Hola mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmaydi. Onasi meni o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Yaqinlari Muhsinjon Ahmedov O'zbekistonga qaytarilgandan so'ng faqat bir kez ozodlik bilan muloqot qildi. So'ngra aloqani tamoman uzdi. Ayni paytda ularning Ahmedovga nisbatan sud hukmiga munosabati qanday, hamda u bilan ko'rishish imkoni bo'lyaptimi? Bu haqda ozodlikda ma'lumot yo'q. Fransiyadan siyosiy boshpana kutarkan Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi, uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Natijda Otayevaga ko'ra, xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Bo'yicha aynan Ahmedovni yurtiga qaytarmaslik haqida Yevropa sudining ikkita qarori bor. Chunki O'zbekiston hanuz mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llaniladigan davlatdir, deydi huquq faoli. Ahmedov o'tgan yilning 14-noyabrida prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan 2 kunlik tantanali uchrashuvdan hech qancha o'tmay Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Faollar yurtida diniy motivlarda ayblangan qochqinning Fransiyadan qiynoq qo'llanadigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir demoqda hamda buning og'ir oqibatlaridan ogohlantirib kelmoqda. Hozirda Yevropadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi 4 ta tashkilot Ahmedov ishini kuzatmoqda. Tez orada ular bu ishni BMTning inson huquqlari qo'mitasiga taqdim qilish harakatida.
Дело Muhsinjon Ahmedova.
Muhsinjon Ahmedov ishi Interpol mexanizmining suiiste'mol qilinayotganiga yaqqol misoldir. Bu ishda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari boshqa davlatlardagi hamkasblariga yolg'on ma'lumot berayotganini isbotlovchi dalillar yetarli. Bu ish doirasida fransuz, nemis va eston maxsus xizmatlari yanglish yo'lga solindi. Bu holatdan Ahmedovning Fransiyadagi advokati, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi va BMTning terrorga qarshi kurashda inson huquqlari himoyasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi albatta xabardor qilinishi kerak.
Huquq himoyachisi Nadejda Otayeva hozir Fransiyadan boshpana so'rovi rad etilgan va taqdiri mavhum qolayotgan Muhsinjon Ahmedov kabi dindor qochqinlar talay ekanini aytadi. 2016-yilda prezidentlikka kelgach, o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalari avvaliga g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olingandi. Xususan Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi quyuqlashgan. Shavkat Mirziyoyev 2018-2023 yillarda Fransiyaga borgandi. Emmanuel Macron esa 2023 yilning noyabr oyida Toshkentda bo'ldi. Bu uchrashuvlar asnosida ikki davlat o'rtasida energetika sohasida rasmiy raqamlarga ko'ra qiymati 10 milliard yevrodan ortiq kelishuvlar imzolangan. Fransiyaning muqobil energiya ishlab chiqaruvchi korxonalari O'zbekistonga kirmoqda. Fransiya O'zbekistonning uraniga xaridor bo'lmoqda. Faollarga ko'ra, bunday siyosiy iqtisodiy muloqotlar iliqlashuv fonida inson huquqlari, so'z erkinligi, sudlov tizimi, hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsiya kabi qator muammolarga g'arb hukumatlari asta-sekin ko'z yumayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda hanuz sudlovning adil bo'lishiga ishonmaganlar esa ko'paymoqda. Buni vaqtida Muhsinjon ham ozodlikka aytgan edi.
Mana hozir Mirziyoyevning qilayotgan siyosatlari.
16 mingta mahbuslarni qo'yib yuborganlarini eshitdik. Ularga qaror chiqarganlarini eshitdik. Biz uni rahmat aytamiz. Juda ham katta rahmat. Biz daqangilarga ham qaror chiqarishsa juda ham xursand bo'lar edik. Biz O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. Bizga O'zbekiston o'zimizning vatanimiz. Lekin men qo'rqaman qaytib borishga, chunki adolona sud bo'lishligiga men ko'zim yetmaydi.
Muhsinjon Ahmedov kabi yurtiga qaytishga qo'rqib yurgan, O'zbekistonda esa turli jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar aniq soni ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi va ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatdan jinoyat kodeksining terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik, kontrabanda, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinadi. Ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq tartibot idoralarining stollarida turibdi.
Muhsinjon Ahmedov hikoyasi jamoatchilik orasida katta rezonans qo'zg'atgan bo'lsa-da, O'zbekiston prokuraturasi va sudi 2015-yilning 4-dan 6-iyuliga qadar bo'lgan so'roqlar paytida qiynoq qo'llanganiga oid arizalarni inobatga olmadi. Bu fakt O'zbekiston hanuz qiynoqlardan huquqiy himoyani ta'minlovchi milliy samarali mexanizmni ishlab chiqmaganini ko'rsatadi. Qiynoqlarga oid ishlar O'zbekistonda tanlangan holatlardagina qayta ko'riladi. Bu muammoga sistemali yondashuv yo'q. Qiynoqlarga oid ishlarning esa muddati bo'lmaydi.
Yevropadagi fuqarolik jamiyati vakillari va inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonning inson huquqlari borasida katta islohotlarni va'da qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev vataniga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik taqdirini tezlik bilan hal qilishi lozim deya chaqiriq bilan chiqmoqda. Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'lgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, g'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan aslo toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina qo'shinlari Kursda hujumga o'tgani aytilmoqda. Rossiya Ukrainaning strategik Kurakhova shaharchasida bayroq o'rnatgani videosini yoyinladi. Prezident Aliyev Ozarbayjon uchog'ining qulashida Rossiyani ayblamoqda. Vatanda terrorchilikda ayblangan tojik yigiti esa yangi Suriya armiyasida katta harbiy lavozimga tayinlandi. Ukraina urushining 1048-kunchi kuni yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya yakshanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning shimoli-sharqidagi Xarkiv, Ukraina sharqidagi Avdiyevka va Donetsk, Ukraina janubi-sharqidagi Zaporojye va Ukraina janubidagi Xerson kabi bir necha yo'nalishda Ukraina hujumlarini qaytargan va hujumlar boshlanganini ma'lum qildi. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina tomoni esa front bo'ylab 106 ta qurolli to'qnashuv bo'lganini xabar qildi. Jiddiy janglar Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Kurakhovda davom etmoqda. Ukraina ommaviy axborot vositalari shuningdek Ukraina kuchlari tomonidan Rossiyaning Kursk yo'nalishida keng ko'lamli hujum boshlangani haqida xabar bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya qo'shinlari Rossiya hududida harakat qilayotgan Ukraina kuchlarini janubdan o'rab olishni maqsad qilib, Ukrainaning Sumi viloyatiga kirganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni e'lon qilgan alohida hisobotiga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning olg'a siljishiga javoban Kursk chegarasi yaqinidagi faol harakat qilmoqda. Rossiyaning Novovoronezh atom elektr stansiyasi yakshanba kuni Ukraina uchuvchisiz uchoqlari inshootga hujum qilishga uringan, biroq muvaffaqiyatsizlikka uchraganini xabar berdi. Zavod normal ishlamoqda, yaqin atrofdagi radiatsiya darajasi barqarorligicha qolmoqda, deyiladi hisobotda. Ayni paytda hozirda Rossiya kuchlari nazorati ostida bo'lgan Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasi o'z o'quv markaziga ukrainalik uchuvchisiz uchoq tomonidan hujum qilingani, natijada qurbonlar bo'lmagani haqida xabar berdi. Ukraina hozircha bu voqealarga izoh bergani yo'q. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiyaning Z kanallari Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatida yangi hujumi haqida xabar berdi. Kurshina xushxabar, Rossiya o'ziga munosib bo'lgan narsaga erishmoqda, deb yozdi Ukraina prezidenti devonxonasi rahbari Andrey Yermak. Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko esa Kursk viloyatidagi ruslar juda xavotirda ekani, ularga bir necha yo'nalishda hujum qilingani va bu ular uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. Manbalarning xabar berishicha hujum birdaniga 4 yo'nalishda amalga oshirilgan. Rossiya manbalarining yozishicha, Ukraina harbiylari tanklari, bronetransportyorlar va boshqa zirhli texnikasi Berdin aholi punktiga kirgan. Rossiya mudofaa vazirligi strategik ahamiyatga ega Kurahova shaharchasini qo'lga olganini e'lon qildi. Shaharga ruslarning hujumi kuzning boshidan davom etmoqda. Vazirlik ushbu aholi punktini muhim logistika markazi deb hisoblaydi. Uni nazorat qilish Ukraina qurolli kuchlarining logistika va texnik ta'minlashini murakkablashtiradi. Shaharni qo'lga kiritgandan so'ng Rossiya qurolli kuchlari operatsion makonga ega bo'lgani, bu esa yo'nalishda oldinga siljish tezligini oshirishini iddao qildi. Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, shahar uchun janglarda Ukraina qurolli kuchlari u shaxsiy tarkibining 80%ini, bu taqriban 12 ming kishini yo'qotgan. Biroq Ukraina Rossiya tarafi ulkan talafotlar evaziga olg'a siljiyotganini ta'kidlab keladi. Vazirlik o'z hisobotida hujumda Rossiyaning 5-chi va 110-chi motoqchilar brigadalari harbiy xizmatchilari ishtirok etganini aytmoqda. Ukrainaning Deep State loyihasi xaritasiga ko'ra, g'arbdagi shaharning kichik bir qismi kulrang zonada qolmoqda. Qolgan hududlar Rossiya harbiylari nazorati ostida. Aholi punktiga hujum 2024 yil sentyabr oyida Pokrovskiy yo'nalishidagi yutuqlar fonida boshlangan. Rossiya qurolli kuchlari shaharning janubi sharqidagi bir nechta yirik aholi punktlarini nazorat ostiga olgan. Selidovo hududida Ukraina mudofaa chizig'i bilan to'qnashdi. So'ngra hujumlarning bir qismini janubga, Kurakhovskiy yo'nalishiga ko'chirdi. Kecha Rossiya harbiy Telegram kanallari Rossiya qurolli kuchlari Kurakhovning g'arbiy chekkasiga bayroq o'rnatgani haqida xabar tarqatgan edi.
Biz США гарантії безпеки неможливі.
Україна президент Володимир Зеленський американський подкастер Лекс Фрідманга 3 соатлик інтерв'ю берді. Фрідман хам Зеленський хам рус тілде гаплашса да, сухбат тарджимон орқали Украин тілге тарджима қилинди. Бошқа масалалар қаторида Украина раҳбари Украинада тинчлик ўрнатиш бўйича илк музокараларни 20 январда ўз лавозимига киришган АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп билан ўтказиш niyatida ekanini aytdi. Menimcha 25 yanvar yoki boshqa kuni biz birinchi navbatda Tramp bilan suhbatlashamiz, keyin biz urushni va Putinni qanday to'xtatish borasida kelishib olamiz, dedi Zelenskiy va Tramp Ukraina uchun kuchli xavfsizlik kafolatlarini taklif qilgan taqdirdagina u ruslar bilan suhbatlasha olishini bildirdi. Ukraina prezidenti qo'shimcha qilishicha, Putin Trampdan qo'rqadi va hozir Rossiya rahbariyatining maqsadi Ukraina hududini bosib olish uchun uni Amerika prezidenti bilan urushtirib qo'yishdir. Friedman bilan suhbatda Zelenskiy urushning birinchi kunlarini yodga olib, birinchi marta Lukashenko bilan suhbatini tilga oldi.
Men Lukashenko bilan telefonda gaplashdim va u uzr so'radi. U bu men emas dedi. Uning hududidan raketalar otilgandi va Putin otgandi. Ishon, bu men emas. Men buni nazorat qilmayman dedi. Men unga Putin singari u ham qotil ekanligini aytdim. U bo'lsa menga tushunishing kerak. Ruslar bilan urushib bo'lmaydi dedi. U yaxshi, sen unda neftni qayta ishlash zavodini ur. Uning qanchalik muhim ekanligini bilasan-ku dedi. Bu Mozir zavodi edi. Men unga nima deyapsan? Qanaqa javob haqida gapiryapsan dedim. Bu urushning 2-chi yoki 3-chi kuni edi.
Ukraina ommaviy axborot vositalari Mozir neftni qayta ishlash zavodi dron zarbasi natijasida 2024 yil 15 iyulda ishini rasmiy sababga ko'ra to'xtatib qo'yganini da'vo qilishadi. Ushbu neftni qayta ishlash zavodi Rossiya armiyasi uchun yoqilg'ining asosiy ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilardan biri hisoblanadi. Amerikalik podkaster shuningdek Zelenskiydan Ukraina NATOga a'zo bo'lish taklifi evaziga Rossiya tomonidan bosib olingan Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlari hamda anneksiya qilingan Qrimdan voz kechishga rozi bo'ladimi yoki yo'qligini so'radi. NATO Ukraina nazorat ostidagi qismida harakat qilishi mumkin, bu haqda kelishib olish mumkin deya javob berdi Ukraina rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina urushni to'xtatishning diplomatik yo'lini ko'rsagina bunday ssenariy yuzaga kelishi mumkin. U jurnalistning Putinni Rossiyani yaxshi ko'rish haqidagi savoliga chechenlar fojiasini misol keltirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tepada ko'cha rahbarlar Bana,
Gaz yo'q degan poyabzali teshik qahramon G'ayrat Do'stovning qamalishi-yu sud zalidan ozod qilinishi. Ozarbayjon uchog'ining qulashi va ortidan prezident Ilhom Aliyevning Kremlga qarshi siyosiy yurishi.
Rusiya tarafi Ozarbayjondan uzish demalidir.
Suriyada terrorchi o'zbek jangarlari yirik guruh yetakchisining yangi hukumatdan amal olishi va nihoyat AQShda favqulodda farqli siyosati bilan tanilgan Donald Tramp ma'muriyatining ish boshlashi. 2025-yilga og'ir kirish o'zbek ijtimoiy tarmoqlaridagi birdamlik hamda Trampning Oq uyga kirishini kutayotgan dunyo va O'zbekiston davlat va jamiyat munosabatlarining O'zbekistondagi dinamikasi. Bugun xorijda yashayotgan o'zbekistonlik ikki ekspert, siyosatshunos Rafael Sattorov hamda iqtisodchi, moliyaviy ekspert Jamshid Muslimovlar bilan shu haqda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Keling, gapni uchoq qulashidan keyin Markaziy Osiyo mintaqasida yuzaga kelgan vaziyatdan boshlaylik. Bakudan Grozniyga uchayotgan Azerbaijan Airlines uchog'i 25-dekabr ertalab Qozog'istonning Aktau shahri yaqinida qulab tushdi. Hodisada 38 kishi o'ldi, 29 kishi tirik qoldi. Avvaliga halokatga sabab qushlar galasi deyildi. Ammo Euronews va Reuters agentliklari Rossiya harbiylari otgan raketa uchoq yaqinida portlaganini xabar qilgach, buning ustiga portlashdan zararlangan uchoqqa Rossiyadan qo'nishga izin berilmay, Kaspiy dengizi uzra muqarrar halokatga yo'llangani o'rtaga chiqqach, xalqaro shov-shuv boshlandi. Bu voqeadan so'ng postsovet hududida favqulodda tarang vaziyat yuzaga keldi. 6-yanvar kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev halok bo'lganlarning yaqinlari bilan uchrashuvda samolyotni Rossiya urib tushirgani fakt dedi va Rossiyadan uzr so'rashni talab qildi.
Rusiya tarafi Ozarbayjondan uzr istamalidir.
Birinchidan, Rossiya tarafi Ozarbayjondan uzr so'rash kerak. Ikkinchidan, aybini tan olishi lozim. Uchinchidan, aybdorlar jazolanishi shart. Jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Shuningdek, Ozarbayjon davlati jabrlangan yo'lovchilar va ekipaj a'zolariga tovon puli to'lanishi kerak. Bizning shartimiz shunday.
Sarnishin va ekipaj uzvlarina tazminot ödəməlidir. Bu bizim şərtlərimizdir.
Bundan tashqari Aliyev Grozniyda fojianing oldini olmaganlikda aybladi. Ammo Rossiya prezidenti Putin prezident Ilhom Aliyevdan kechirim so'rash bilangina cheklandi va bu halokat uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Ramzan Qodirov nomiga aytilgan ayblovlarga ham lommim demadi. Hozir javob Braziliyadan kutilyapti. Qozog'iston transport vazirligi qora qutular Embraer uchoqlari chiqariladigan Braziliyaga topshirilganini bildirgan. Rossiyaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Braziliyadan qanday javob kelishini oldindan aniq aytish qiyin, ammo Rafael uchoqning qulashi mintaqadagi hukumatlarning, masalan, O'zbekistonning Rossiya va Checheniston rahbari bilan aloqalarga ta'sir ko'rsatdimi yoki kelgusida ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Nima deysiz?
Albatta. Umuman olganda, agarda hozir birozgina Braziliya haqida to'xtalsak, Braziliyani bu ishlab chiqargan aviakompaniyasi umuman o'zini xalqaro reputatsiyasiga ega. Braziliyada o'zida hali avtoritar sistema tizim yuzaga kelmagan. Ya'ni Braziliyada mustaqil matbuot, partiyalar o'rtasidagi konkurentlik ular ta'minlangan. Demoqchimanki, bu Braziliyaga Rossiya Xitoy orqali Xitoy bilan kelishgandek yopiq ishlar orasida hal qila olmaydi. Chunki bu yerda Embraer kompaniyasining o'zini ham reputatsiyasi turibdi. Agarda deylik texnik xatolar, texnik nosozliklarga e'tibor berilsa, bu degani ertaga Embraer kompaniyasining umuman aksiyalari tushib ketishi mumkin, umuman uni samolyotlariga ishonch kamayib ketishi mumkin. Shuning uchun bu yerda Braziliya yoki Embraer tomonidan qandaydir bir g'irromlik o'yinlari bo'lishi minimal darajada. Agarda Ramzan Qodirov figurasiga qaraydigan bo'lsak, umuman bu shaxsning qandaydir figurasi haddan tashqari postsovet davlatlarida, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlarida haddan tashqari kattadan oshirib yuborilgan, xuddi xamirga drojja sepilgan kabi. Chunki o'zini hurmat qilgan liderlar, qadrini biladigan liderlar uni, masalan, Ramzan Qodirovni seriozni qabul qilishmaydi, jiddiy lider sifatida qabul qilishmaydi. Masalan, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan hech qachon u bilan uchrashmagan. Chunki Erdogan uchun Qodirov bor yo'g'i bu peshka. Bu uni xo'jayinlari bilan, suzerenlari bilan ish qiladi. Qodirov o'ziga ip ko'rmaydi.
Endi hozir Rafael, uzr, shu o'rinda gapingizni bo'ldim, chunki Ramzan Qodirov haqida bugun alohida keyin gaplashamiz, chunki aynan O'zbekiston bilan bog'lanib turgan bir ikkita jiddiy masalalar bor. Lekin hozircha shu boyagi o'sha samolyot bilan, uchoq bilan bo'lgan voqea, Aliyevning Kremlga siyosiy yurishidan keyin yuzaga kelgan voqelikning O'zbekistonning Kreml bilan o'sha Grozniy bilan munosabatlarga qanday ta'sir qilishi haqida qisqa gapirib o'tsangiz, keyin Ramzan Qodirov.
Bu yerda O'zbekistonda aloqalari yo'q, Grozniy bilan aloqalari ikkinchi darajali masala. Agarda bu yerda hozir Ozarbayjon tashqi siyosatida katta burilish yasalishi mumkin, chunki samolyot urib tushirilgan vaqtda Aliyevni samolyoti an'anaviy o'sha MDH davlatlari liderlari uchrashadigan, yangi yil oldida uchrashadigan Moskvadagi uchrashuvga qarab uchayotgandi. Ya'ni urib tushirilgandan keyin Aliyev o'zini samolyotini Moskva osmonida burib qaytib kelgandi Bakuga. Bu bir vaqtlar, masalan, Yevgeniy Primakov, Rossiya tashqi ishlar vaziri bo'lgan Yevgeniy Primakovning Serbiyaga, Amerika Qo'shma Shtatlari Serbiyaga qarshi operatsiyasi boshlangan vaqtda Atlantika okeanidan burilish samolyotini burilishi bilan izohlanadi, simbolik ravishda. Ya'ni Ozarbayjon uzoq yillar mobaynida Moskva bilan ushlab turilgan ishonchli pragmatik aloqalari tamomila izdan chiqib ketishi mumkin va bu degani Rossiya va Janubiy Kavkazdan umuman chiqib ketishi mumkin. Bu yerda bir tomonda Armanistonda uni hozir manfaatlari sekin astalik bilan qisqarib bormoqda. Agarda Baku bilan, Ozarbayjon bilan, masalan, Putinning aloqalari yomonlashsa, bu degani Moskvaning ta'siri Janubiy Kavkazda umuman ta'siri tushib ketishi mumkin. Bu yerda Ilhom Aliyevni o'zini tutishi, Ozarbayjonni suverenitetini, Ozarbayjonni manfaatlarini himoya qilishda o'zini tutishi, masalan, qaysidir bir jihatlardan Markaziy Osiyo davlatlariga bir misol bo'ladi. Chunki Markaziy Osiyo davlatlari liderlari haddan tashqari ratsionallashtirishga, Moskva bilan aloqalarini yumshoqlik bilan reaksiya berishga, uchinchi sortli politik siyosatchisi bo'ladimi Rossiyani, hattoki u udag'aylasa ham, hattoki unga ham to'g'ridan to'g'ri emas, ba'zi birovlar qaylardadir mana shu kabi mavhum so'zlar bilan, adresatlar bilan o'zlarini qandaydir pozitsiyalar izhor qilishadi.
O'zbekona mulozamat, uzr, o'zbekona mulozamat bilan yuritilayotgan siyosatida shu paytgacha. Endi hozir Rafael, men yana uzr, Jamshiddan ham shu o'rinda qisqacha so'rab ketmoqchi edim. Hali bu mavzuda yana davom ettiramiz. Umuman olganda Ozarbayjon prezidentining prezident Putin bilan munosabatlari, ayniqsa Ramzan Qodirov bilan munosabatlari shu paytgacha yaxshi edi. Sovg'a oldi-berdilari borligi haqida Ramzan Qodirov o'zi xabarlar qo'ygandi, yodingizda bo'lsa. Siz, Jamshid, Ozarbayjon rahbaridan shunaqa bir keskin chiqishni kutganmidingiz?
Yo'q, men bu o'rinda Rafael akaning fikriga qo'shilaman. Bu
qanaqadir bir keskin yurish, qandaydir bir demarsh emas, balki normal munosabat, har qanday bir boshqa davlatning lideri ham mana shunga o'xshagan bir chiqish qilgan bo'lar edi. Bu yerda qandaydir bir g'ayrioddiylik ko'rmayapman. Aynan mana shu normallik ham haqiqatdan ham Markaziy Osiyo respublikalariga bir namuna bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda Ozarbayjon o'zining suveren, mustaqil ekanligini, hech qanaqangi bir imperiyaning mustamlakasi emasligini normal holatda va normal ravishda namoyon qildi. Iqtisodiy aloqalarga keladigan bo'lsak, yo'q, men fikrimcha bu putur yetmaydi. Ya'ni qanday ketayotgan bo'lsa, shunda davom etaveradi.
Endi qarang, Jamshid, hozir har qanday davlat rahbaridan kutilayotgan harakat bo'ldi, deyapsiz. Lekin hozir masalan O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar aynan shu Ozarbayjon prezidentining kechirim so'rash kerak Rossiya degan chiqishiga juda jiddiy munosabat bildirdi-da. Va albatta bu yerda o'sha Checheniston prezidentining o'zi alohida shaxsiyati, keyin Ramzan Qodirovning O'zbekistondagi amaldorlarga o'sha vaziyatda va hanuz ochiqdan ochiq tahdid qilib turgani ham bu mavzuni biroz qizishiga sabab bo'ldi. O'zbekistonda albatta bu tahdidlarga biroz so'ngra yana kengroq to'xtalamiz. Lekin avvaliga oddiy bir savolda, masalan, Rossiya armiyasi otgan raketa, masalan, Grozniy uzra uchayotgan O'zbekiston uchog'ini shikastlasa, prezident Mirziyoyevdan ham shunaqa bayonot kutgan bo'larmidiz, Jamshid?
Yo'q, aynan bu tarzda menimcha bo'lmagan bo'lardi. Qisqa javob shu.
Siz nima deysiz, Rafael?
Jamshid aka gapiga qo'shilaman, men ham kutmasdim.
Siz o'zi Ozarbayjon rahbaridan shunaqa bir bayonot kutganmidingiz, buni Rossiya uzr so'rashi kerak degan?
Shaxsan men ajablanganim yo'q, chunki birinchidan Ozarbayjon prezidentini dadil gapirishiga rezonlar bor. U Armaniston bilan urushda g'alaba qozongan, ya'ni Rossiya qo'llab-quvvatlagan, Rossiya uzoq yillar mobaynida parvarishlagan mudofa tizimini Ilhom Aliyev hech qaysi, masalan, katta davlatlarga bog'lanmagan holda g'alaba qozongan. Bu uni ya'ni urushda Putin Rossiyasi erisha olmagan natijaga u erishgan. Shuning uchun uni Putin bilan gaplashganda statusi bir xil. Ikkinchidan, umuman MDH davlatlaridagi o'sha norasmiy o'sha liderlar iyerarxiyasiga ham qaraydigan bo'lsak, uning otasi Geydar Aliyev ham masalan Putindan ancha katta pog'onada ishlagan Sovet imperiyasi vaqtida, Sovet davlati vaqtida. Shuning uchun norasmiy ravishda uni tili qisiq joyi yo'q edi. Masalan, Islom Karimovni ham eslasak, Karimov SSR vaqtida respublika rahbari bo'lgan. Putin bu yerda masalan KGBni klerki bo'lgan oddiygina. Shuning uchun bu faktor baribir o'zaro munosabatlarda ta'sir etib kelgan norasmiy ravishda. Bo'lsiga Ilhom Aliyev o'sha 44 kunlik urush vaqtida Rossiyadan uzr so'ragandi. O'sha vaqtda Ozarbayjon harbiy havo kuchlari Rossiyaning harbiy vertolyotini urib tushirishganda, u yerda masalan 8 askarlar, Rossiya askarlari halok bo'lishgandi va Ozarbayjon tarafi rasmiy ravishda uzr so'ragandi. Prezident va Ozarbayjonning rasmiy taraflari kompensatsiyalar to'langandi va bu haqda ochiq bayonot berilgan. Shuning uchun Aliyev bu jihatidan talab qilishga bu yerda masalan povodi bor. MDH davlatlar o'sha masalan norasmiy qoidalari bo'yicha unda huquq bor.
Qandaydir belgilangan status quo bor, uzr oldi berdisi bungacha bo'lgan, ya'ni oldindan kuzatilgan jarayon. Endi Ramzan Qodirovning O'zbekistondagi amaldorlarga ochiqdan ochiq tahdidi haqida ham gapirmasak bo'lmaydi bu vaziyatda. 26 oktyabr kuni prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti sobiq rahbari Komil Allamjonov borayotgan avtomobil o'qqa tutilgandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi suiqasd deb malakalangan hodisada chechen izi borligi ozodlikning dastlabki surishtiruvlaridayoq o'rtaga chiqqan. Bu surishtiruvlarga Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 2 marta munosabat bildirdi va har ikki munosabatida O'zbekiston amaldorlariga ochiqdan ochiq tahdid qildi.
Komil Allamjonov bilan Dmitriy Liga jabrdida rolini o'ynashga qattiq berilib ketmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. Niyatlaringiz nima bo'lsa ham, vaqtida to'xtaganingiz ma'qul. Aks holda barcha xiyla nayranglar, bo'xton va uydirmalar uchun javob berishingizga to'g'ri keladi. Men hozir o'z odatlarimizga mos javob to'g'risida gapiryapman.
Demak, Ramzan Qodirovning ikkinchi tahdidi mana shunday mazmunda edi. Ozodlikning bu mavzudagi surishtiruvini Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda to'liq tomosha qilishingiz mumkin. Hozir tarmoq faollari Ramzan Qodirovning O'zbekiston yuqori lavozimdagi amaldorlarga qilgan tahdidini tilga olarkan, Ramzan Qodirov ham O'zbekistondan uzr so'rashi kerak va O'zbekiston rahbariyati bunga nisbatan jiddiy chora ko'rishi, kamida Ilhom Aliyev kabi chiqib o'z pozitsiyasini bildirishi lozim degan sharhlardan ba'zilarini tinglaymiz.
Men Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasidan Ramzan Qodirovning o'zbek mulozimlariga tahdidi yuzasidan holatga huquqiy baho berishini so'rayman. Bundan tashqari, Ramzan Qodirov o'zining kechagi munosabati uchun O'zbekiston xalqidan ochiqdan-ochiq uzr so'rash kerak.
O'zbekistondagi mansabdor shaxslarga ochiqcha tahdid qilish bu terrorizm. Buni amalga oshirmoqchi bo'lgan yoki gapirib chiqqan shaxslar ham javob berishi lozim. Shunday tahdidlar bo'layotgan vaqtda O'zbekiston hukumati nega jim turish kerak? Qachongacha o'zini shovinistik qarashlari bilan bizga ochiqcha tahdid qiladiganlarni indamay kuzatib o'tiramiz. Rasmiy shaxs tomonidan bo'layotgan ochiq tahdidga munosib javob berish vaqti kelmadimi?
Demak, tarmoqlar shu qadar qizg'in munosabat bildirgan, jiddiy chiqishlar qilgan bu hodisa haqida shu kungacha na Allamjonov, na ishlagan prezident ma'muriyati, na davlat xavfsizlik xizmati va na prezident Mirziyoyevning o'zi bayonot berdi. Endi Jamshid, nega O'zbekiston rahbariyati bunday tahdidga javoban lommim demayapti? Bu Ramzan Qodirov yoki Putindan qo'rquv alomatimi? Marhamat, shu savolga javob bersangiz.
Bu qo'rquv alomatimi yoki boshqami bir aniq aytish qiyin, lekin bu mana shunday reaksiya qilish, mana shunday harakat qilish tarzi, bu tarzga o'rganib qolishgan. Ya'ni imkon qadar o'tkir qirralarni aylanib o'tish, keskinlik bo'layotgan vaziyatdan chetlab o'tish, mana shunga o'zi o'tib ketadi, baribir unutilib ketadi degan narsaga yon bosish. Agar judayam bir qandaydir bir signal berishmoqchi bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri rasmiylar tarafidan, ya'ni hukumatning rasmiy bayonotlari orqali emas, balkim deputat orqali, amaldagi deputat orqali shunday bir sas chiqarib qo'yishadi, bo'ldi, shu bilan kifoyalanadi. Bu shunday tarz, ish tarzi bularni ongida ehtiyot bo'lish kerak. Shundoq ham keskin vaziyatni keskinlashtirish kerak emas. Balkim keskinlashgan bo'lsa, uni yumshatishga harakat qilish, ishlash tarzi, yondashuv tarzi. Bunday masalalarda.
Endi bu anchadan beri kuzatilayotgan bir tarz, mana Jamshid siz aytganingizdek, lekin bu safar Ramzan Qodirov amaldorlarni konkret ism familiyasini aytdi. Ozarbayjon prezidentining har holda biz jamoatchilik kutgan edi, boshqa prezidentlarga dalda bo'ladigan bir chiqishini ko'rdik. Masalan, Rafael shu vaziyatda deputatlar og'zi bilan gapirish o'rniga, sobiq deputatlar og'zi bilan gapirish o'rniga nisbatan bir ratsionallashtirilgan, siz aytmoqchi, kontekstda nimadir deyish mumkin edi-ku, nahotki shunga ham bir jur'at bo'lmadi, harakat bo'lmadi. Nima deysiz?
Jur'at Ramzan Qodirov, bunday jur'atni ular Ramzan Qodirovdan ham statusi pastroq shaxslarga ham ko'rsatishmagandi. Masalan, Kesayan yoki Margarita Simonyan tomonidan Shavkat Mirziyoyevga qarshi qandaydir bir haqoratomuz syujetlariga hattoki bir qarshi dadilona bir fikr bildirilmagan, statusiga masalan munosib bo'lgan. Bu qandaydir haddan tashqari ehtiyotkorlik birinchi bu yerdagi asosiy sabablardan biri, bu Jamshid aka aytib o'tgandek. Ikkinchidan, O'zbekiston siyosatchilari, ular bilasizmi, shaytanat yoki brigada seriallari bilan ko'rib, ular uchun ana shu obrazlar, o'sha obrazlar bilan ular qotib qolishgan. Ya'ni Ramzan Qodirovni qandaydir bir g'ozi, statusi katta, nufuzga ega bir siyosatchi sifatida qarashadi. Lekin bu yerda ismda bor O'zbekistonga Ramzan Qodirovni qizi tashrif buyurganda birinchi O'zbekiston prezidentining rafiqasi, ya'ni birinchi xonim va uning qizlari bu kutib olishgandi gulchambarlar bilan, masalan statusi umuman har xil odamlar, umuman bir taraf masalan suveren davlatni birinchi qo'nadi. Kelayotgan bir 1 millionlik qandaydir bir hududning namoyondalari, u hudud Bahrayn yoki Kuvaytga o'xshab gullab yashnabayotgan boy hudud emas, u yerdan qandaydir investitsiyalar yoki texnologiyalar kutishda abrimahol. Nimaga O'zbekiston birinchi galda bu yerdagi savol, nima uchun o'zbek siyosiy rahbariyati Ramzan Qodirov va uning oilasiga, uning arzandalariga haddan tashqari poyandozlar tushib, karnay surnaylar bilan kutib olib, go'yoki bir qandaydir bilmayman Imom Shamilni kutib olganday bir kutib olishgandi bir vaqtlar. Hozir bular yarashib qolishi mumkin. Bugun biz haddan tashqari ko'p bunga e'tibor beramiz. Ertaga bular Qodirov ham Allamjonov ham hech narsa bo'lmagandek masalan apoq-chapoq bo'lib bironta tadbirda qatnashishlari mumkin yoki qaysidir bir masjidni ochishda yoki madrasani ochilishda qatnashishlari mumkin. Birinchi galda bu yerda o'zbek siyosatchilari nima uchun o'zlarini qadrini bilishmagan? Chunki O'zbekiston davlati deyarli 40 million aholiga ega bo'lgan suveren davlat, deylik Amir Timur avlodlari, lekin Checheniston bu yerda solishtirganda na iqtisodiy jihatdan, na demografik jihatidan, na boshqa aspektlar jihatidan O'zbekiston bilan tenglasha oladi. Hattoki ularning tariqatiyu, ularning tariqatini ustozlari ham O'zbekistonda tarbiyalangan, O'zbekistonda yetishtirilgan, O'zbekistonda o'zbek diyorida yozilgan kitoblarni ular o'qishib, masalan, islomga yaqinlashgan. Lekin nima uchun bu yerda O'zbekiston siyosiy rahbariyati haddan tashqari Qodirovga komplimentar bir munosabatda bo'lgan, bu katta savol. Nafaqat unga, balki uni aytganimdek uni a'zolariga. Chunki bu yerda status har xil. Karimov vaqtida uni yaqinlashtirishmagan. Karimov hatto o'zini qadrini bilgan, uni suzerenlari bilan ish qilgan. Karimov vafotidan keyin Qodirovni kutib, nafaqat kutib olish, aytganimdek uni bir ba'zi bir syujetlar bo'lgan, u yerda masalan unga ikki bukilib, masalan ikki bukilib bir aptivachi rolida ham Toshkentda bir ikkitasi rol o'ynab bergan. Bu juda g'alati qoladi.
Shunday, umuman uzr gapingiz bo'ldim Rafael. Umuman Ramzan Qodirovni bugungi establishment bilan O'zbekistondagi prezidentning oilasi bilan, kuyovlari bilan, shu ayollarning ayollari bilan munosabatlari borasida shu jiddiy savollar hanuz bor va bu savollarga hech bir shaklda javob berilmagan yoki bir hech bir shaklda bu borada bir munosabat bildirilmagan, bayonot bildirilmagan. Endi bu orada O'zbekistonning Rossiyadagi o'sha alohida shaxslar bilan, shu oligarxlar bilan moliyaviy, korrupsiyaviy aloqalarga oid qator surishtiruvlar bor. Ozodlik o'zi juda ko'plab surishtiruvlar o'tkazgan va bu surishtiruvlarga ham hech bir shaklda munosabat bildirilmagan va siz aytmoqchi tarmoqlar aynan shu savollarni yana bir marta ko'tardi. Nimaga Ramzan Qodirovning bu chiqishiga bir munosabat bildirilmadi deb. Lekin bu yerda bir qiziq narsa bo'ldi aslida, ya'ni bu hodisa o'zbek ijtimoiy tarmoqlari bir qaynab turgan bir pallada sodir bo'ldi deyishi mumkin. Ya'ni shu o'rinda keyingi mavzuga o'tishimiz kerak. Aynan o'sha kunlarda Ramzan Qodirov O'zbekistondagi amaldorlarga tahdid qilgan bir pallada metan zapravkadagi norozilik chiqishi qo'lma-qo'l bo'lgan, poyabzalning tagi yirtiq qahramon deb tanilgan G'ayrat Do'stov va O'zbekistonning o'sha bitmas tuganmas energetik krizisi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama bo'layotgan edi.
Tepada ko'cha rahbarlar mana qanaqa oyoq kiyim kiyibman.
G'ayrat Do'stov tegrasidagi voqealar ijtimoiy tarmoqlarda juda faol kuzatildi. Favqulodda jur'at bilan sharhlandi. Yana ba'zi sharhlarga quloq solamiz.
Shu surat miyamga muhrlanib qoldi. Shu surat tarix sahifalariga ham muhrlandi. Xuddi sohilda o'lib yotgan suriyalik bolakayning surati kabi tarixga muhrlandi u. Chunki bu surat birgina G'ayrat Do'stovga tegishli emas. U ko'pchilikning, deylik o'zbekistonliklar yarmining iqtisodiy va ruhiy holatini, kayfiyatini aks ettirgan surat bo'lib maydonga chiqdi.
Yangi poyabzalga qurbi kelmayotgan odamni jarimaga ham tortishibdi. Kambag'alni urma, so'kma, to'nini yirt degani shu bo'ladi. Undan ko'ra muammoni keltirib chiqargan sabablarni bartaraf etinglar. Har yili sovuq tushsa, metan zapravkalarda odamlar noroziligini keltirib chiqaruvchi holatlar bo'lyapti. O'tgan yili o'lasi qilib urilgan yigit voqeasi hali yoddan chiqmagandi. Hammaning ovozini ham, xotirasini ham o'chirish imkonsiz.
Demak, o'sha G'ayrat Do'stov atrofidagi voqealarda O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda bir favqulodda birdamlik kuzatilgandek bo'ldi-da. Endi hozir savolim sizga, Jamshid, bu tarmoqlardagi o'ziga xos shu birdamlik, bir pag'ona, balki bir necha pag'ona baland jur'at, bu stixiyali ravishda yuzaga chiqqan real voqelikmi yoki biz odatda ko'rib o'rganib qolganimiz O'zbekiston hukumatining bir nazorat ostida bo'layotgan navbatdagi shoumi?
Narsa uyushtirilgan shou deb bilmayman. Bu juda bir emotsional ehtiros bilan chiqish bo'lgan. Bu inson hattoki shunaqa qilib chiqib gapiraman ham deb o'ylamagan. Endi uzoq soatlab, kunlab, kechasi bilan sovuqda o'z navbatini poylagandan keyin birdaniga shu zapravkani yopib qo'ygandan keyin har qanday odam portlaydi. Har qanday odam chiqib ichidigini to'kadi. Juda ham bir notiqqa aylanib ketadi. Bu eski gap bor. Bir kishiga juda ochiqdan ochiq nohaqlik qil, undan juda katta oratorni ko'rasan deydi. Bu o'shaning uchun bu narsani umuman uyushtirilgan deb o'ylamayman.
Yo, munosabatcha ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha hamjihat, bardam, jur'atli munosabat.
Chunki boshqa odamlarning kayfiyatini nihoyatda aniq, tiniq ravishda namoyon qildi, ifodaladi bu narsani. Hattoki emotsiyani o'zida haqiqat bor. Uni gaplarini chetga olgan olsagan, bildirilgan emotsiyani naqadar haqiqatga yaqinligini ko'rish mumkin. Endi aytilgan gaplarni o'zida qanchalik haqiqat, qanchalik to'g'ri, haqqoniy savol o'rtaga qo'yilayotganligi albatta har qanday shu o'zbek vatandoshining ichida, qalbida rezonans uyg'otishi tabiiy, chunki odamlar bunaqa narsadan charchaydi. Bir muhim narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Nimagadir shu mutasaddi odamlar tushunmaydigan narsa borki, bu yonig'ligi, bu yoqilig'i, modda, bu non suvga o'xshagan insonning birinchi haligi iste'mol mahsulotlaridan biri. Mana g'alla mustaqillikda, xo'p, g'alla muammosi hal bo'lgan. Energetika, mana shu yoki yonilg'i masalasi ham hal bo'lish kerak edi. Chunki odamlarda benzin bo'lmasa yoki metan bo'lmasa, qozoni qaynamaydi, mobil bo'la olmaydi, ishlab chiqarish ham bo'lmaydi, odamlar ham o'ziga tirikchilik qila olmaydi. Bu non suv kabi narsa. Shuning uchun bu narsada qisqichda, bu narsada yetishmovchilik bo'lganda odamlarda bir norozilik kayfiyati uyg'onishi, kimdir bu narsani ifoda qilib chiqqanda unga nisbatan nihoyatda kuchli empatiya bo'lishi, solidar, ya'ni hamjihat bo'lishi, bu o'ta tabiiy va normal holat aslida.
Lekin O'zbekistonda mana shu nima deydi, energetik krizis yillardan beri davom etyapti. Masalan, mana shu Do'stovning chiqishidan sal oldin tarmoqlarda o'sha yosh kelin kuyovni is gazidan o'lgani haqidagi xabar ham chiqqan edi.
Bu har yili bo'ladigan
narsa. Sanoqli tarmoq faollari munosabat bildirdi. Lekin Do'stov masalasi, masalan, Rafael, siz nima deysiz? Bu masalada bir tarmoqlarda qanaqadir haqiqatda ham bir qanaqadir jur'at ko'rindimi? Va umuman mana shu Do'stov masalasidagi chiqilgan o'sha chiqishlar haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlar fuqarolik jamiyatining bir hukumatga ta'sir o'tkaza oladigan bir qismiga aylanayotganini ko'rsatyaptimi yoki?
Bu ikkinchi fikrga qo'shilmayman. Bu fuqarolik jamiyatining hukumatga ta'siri yoki fuqarolik jamiyatini o'z qonunini ko'rsatmaydi aslo. Bu yerda hamjihatlik O'zbekiston vatandoshlari orasida lozim bo'lgan vaqtda hamjihatlik, spontanlik, yuzaga keladigan hamjihatlik amalga oshishini ko'rsatdi. Uzoq yillar davomida ko'pchiliklar aytardiki, o'zbeklar asto birlashmaydi, bir-birini muammosidan chapak chalishadi, boshqa. Bu yerda fuqarolik jamiyatini umuman roli hozir juda past. Bu yerda aytganimdek, aktivistlar, aktivizm, spontan aktivizm yuzaga kelgan. umuman G'ayrat Do'stov aytgan gaplarni masalan unda 100 battarini kuniga har qanday avtozapravkada yechish mumkin, har qanday haydovchidan u yerda birontasi navbatda turgan haydovchilar birontasi mahallabay ishlash tizimidan mamnun ekanidan yoki olib borayotgan islohotlardan mamnun ekanligi haqida hech kim gapirmaydi. U yerda hamma amaldorlarning butun silsilasidan o'tib suv chiqishadi. Har qanday shofyor bunday navbatda turganlar. Bu narsa tabiiy, bunday fikr bildirish aytgandek bundanda battar fikrlar bor. Agar yaxshilab kuzatilsa, yaxshilab eshitishsa. Bu yerda asosiy muammo prezident atrofida sotsiologiya bo'yicha хотя бы bir bazaviy bilimlarga ega bo'lgan shaxslar yoki guruhlarning mavjud emasligi. Chunki ogohlantirish kerak edi. Muhtaram prezident, millat sardori qish yaqinlashmoqda, har doimgidek anomal energiya bilan, benzin bilan, gaz bilan ta'minlab qo'yaylik. Bo'lmasa bu reputatsiyangizga, reytingingizga qarshi rol o'ynashi mumkin. Avtozapravkadagi ochiriklarni yashirib bo'lmaydi. Hamma buni videoga olib qo'yadi. Mana shu ogohlantiruv bo'lishi kerak edi. Lekin
endi xo'p, ogohlantiruv bo'lgan taqdirda ham bu muammoni hal qila olishadimi? Energetik muammoni ozmozdan sal chetga chiqarib javob bersangiz.
Hech bo'lmasa yoqilg'ini ta'minlab qo'ysa bo'lardi. Yoqilg'ini g'amlab qo'ysa bo'lardi. Hech bo'lmasa umuman butun bir aholini issiqlik elektr energiyasi bilan bo'lmasa ham yoki hammani gaz bilan ta'minlab qo'ymasa ham hech bo'lmasa yoqilg'i bilan ta'minlab qo'ysa, arzon baholarda uni turli bozorlardan sotib olsa, rezervuarlarni to'ldirsa bo'lar edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
...2024-yilda migratsiya qoidalarini buzgani uchun 80 mingdan ortiq muhojir Rossiyadan badarg'a qilingan. Tramp Ukrainadagi harbiy mojaroga 6 oy ichida barham berishini aytdi. Putin o'z generallariga o'z nomi bilan bitilgan qimmatbaho zanjir tayyorladi. Ukraina urushining 1050-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 2024-yilda migratsiya qoidalarini buzgani uchun 80 mingdan ziyod muhojir Rossiyadan chiqarib yuborilgan. Ulardan 23 ming nafari Moskva va Moskva viloyati sudlari qarori bilan deportatsiya qilingan. Bu haqda TASS davlat agentligi Rossiya federal sud pristavlari xizmatlaridagi manbalarga tayanib xabar bermoqda. Sud ijrochilarining ta'kidlashicha, haydalgan migrantlar soni o'tgan yilga nisbatan deyarli 2 barobar ko'p. 2023-yilda 44 mingdan ortiq xorijlik va fuqaroligi bo'lmagan shaxs Rossiyadan majburan chiqarib yuborildi. 2022-yilda bu ko'rsatkich salkam 27 mingtani tashkil qilgan. Tashkilotchilar Rossiya hukumati Tojikistonning bir necha fuqarolarini nomlagan Moskva Krokus City Hall konsert zalida sodir etilgan teraktdan keyin Rossiya xorijliklar va mehnat muhojirlarga nisbatan siyosatini keskin kuchaytirdi. Muhojirlarga Rossiya Federatsiyasida bo'lish va ish bilan ta'minlashni qiyinlashtiradigan qonunchilik choralari ko'rilmoqda. Mamlakatda noqonuniy bo'lganlarni maxsus reyestrga kiritmoqda. Migrantlarga shuningdek transport vositalarini boshqarish, bank xizmatlaridan foydalanish, mulkni ro'yxatga olish, nikoh tuzish yoki bekor qilish, bolalarni bog'cha va maktablarga ro'yxatdan o'tkazish imkoni bo'lmaydi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoyning so'zlariga ko'ra, hozirda Rossiyada chet el vatandoshligiga ega bo'lgan 6,174,000 kishi bor. 2024-yil yozda Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Rossiya fuqaroligini olgan 10 mingga yaqin muhojir Ukrainadagi jangovar zonaga jo'natilganini aytgan edi. U buni davlatning xilasi deb atab, buning natijasida xorijliklar Rossiya Federatsiyasini asta-sekin tark eta boshlaganliklarini so'zlagan. Rossiya harbiylari seshanba kuni Ukraina kuchlariga bir necha jabhada hujum uyushtirganini e'lon qilgan bo'lsa, Ukraina o'z kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi qo'mondonlik punktiga aniq zarba berganini e'lon qildi. Mojaro davom etarkan har ikki taraf jang maydonidagi so'nggi voqealar haqida xabar bermoqda. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari o'zining davom etayotgan harbiy amaliyoti doirasida so'nggi 24 soat ichida raqibining tanklari, gaubitsalari, zirhli texnikasi va mashinalarini yo'q qilgan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukrainaning 50 ta dron apparatini urib tushirganini xabar qilgan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kunning 16:00 holatiga ko'ra jami 128 ta jangovar to'qnashuv haqida ma'lum qildi. Kura havo yo'nalishida shiddatli janglar bo'lib o'tmoqda. U yerda Ukraina kuchlarini Rossiyaning 14 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytardi. Ukraina shuningdek Kursk viloyatida ham o'z kuchlari Rossiyaning 810-chi gvardiya dengiz piyodalari brigadasiga tegishli shtab-kvartiraga zarba berganini da'vo qildi. Ozodlik albatta urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina armiyasi chorshanba kuni Rossiya bir kechada mamlakatga jami 64 ta hujumchi dron uchirilganini aytdi. Ulardan Ukraina harbiy havo kuchlari 41 tasini urib tushirgani, 22 tasi taqlidchi dronni o'z nishonlariga yetib bormaganini qo'shimcha qildi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, Kiyev viloyatidagi xususiy turar joyga uchuvchi uchoq qoldiqlari tushib, uning binosiga zarar yetkazgan. 8 yanvarga o'tar kechasi Saratov va Engels katta dron hujumiga uchradi deb xabar berdi gubernator Roman Busargin o'zining Telegram kanalida. Uning so'zlariga ko'ra, sanoat korxonalaridan biriga zarar yetkazilgan. Korxonada tezkor shtab tashkil etilgan, dedi gubernator Roman Busargin voqea joyida favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari ishlayotganini aytar ekan. Engels aholisi kechasi neft ombori hududida kamida 5 ta portlash sodir bo'lgani haqida xabar berdi va yong'in fotosuratlarini, videolarini joylashtirdi. Keyinroq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Engels 2 harbiy aerodromini yoqilg'i bilan ta'minlaydigan neft omborining yonayotgani haqida xabar berdi. Rostov viloyati rahbari vazifasini bajaruvchi Yuriy Slusar ham tunda dron hujumini qaytarish haqida xabar berdi. Unga ko'ra, havo hujumidan mudofaa kuchlari 5 ta dronni urib tushirgan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, tunda havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 32 ta dronni urib tushirgan. Ulardan 11 tasi Saratov viloyati osmonida. Fransiyada bir necha o'nlab ukrainalik askarlar harbiy tayyorgarlik kursidan qochib ketishdi deb xabar berdi Euronews xalqaro telekanali. Gap 11-chi asrda fransuz qiroli Genrix birga turmushga chiqqan Kiyev malikasi nomi bilan atalgan 155-chi mexanizatsiyalashgan Kiyevlik Anna brigadasining askarlari haqida bormoqda. Fransiya qurolli kuchlari o'z hududlarida 300 nafar ukrainalik boshqaruvchilar hamrohligida Fransiyada bo'lgan ushbu brigadaning 2300 ga yaqin askarini tayyorlaganlar. Ukraina askarlarini tayyorlash bilan shug'ullangan fransuz harbiy amaldorining so'zlariga ko'ra, mashg'ulotlar jarayonida ular Ukraina qo'mondonligi tomonidan go'yo o'rnatilgan intizomiy qoidalarga bo'ysungan. Ukrainaning Censornet nashri jurnalistlari tomonidan olib borilgan tergovga ko'ra, qochib ketgan askarlar soni 50 ga yaqin bo'lishi mumkin. Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Mikhail Drapati dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida dezertirlik ko'pincha qo'rquv va jangovar tajribasining yo'qligi bilan bog'liqligini aytdi. Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov o'tgan payshanba kuni alohida bayonot berib, Kiyev quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonligida har tomonlama surishtiruv boshlanishini ma'lum qildi. Vladimir Putin esa Rus pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill bilan uchrashdi. Pravoslav Rojdestvo bayrami arafasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Putin patriarx Kirilldan oliy harbiy qo'mondonlar va harbiy xizmatchilar haqiga duo qilib qo'yishni so'radi. Putin maxsus tayyorlangan xochilingan zanjirlarga o'z nomini yozib qo'yishni tayinlagan. Bu qimmatbaho zanjirlar Ukraina urushida ishtirok etgan va etayotgan qo'mondonlarga berilishi aytilmoqda.
Спрессик.
У вас также сердечно.
Ваше сердечко. Хочу вас попросить осветить.
Vatan hududini himoya qilish uchun maxsus harbiy operatsiyada qatnashayotgan barcha qo'mondonlarga atalgan mazkur xochlarga duo o'qib berishingizni so'rayman. O'ylaymanki, ular bu sovg'alardan mamnun bo'ladi.
Специальной военной операции по защите отечества. Думаю, что им будет особенно приятно получить эти символы веры.
Православ Рождество марасымыдан алдын Путин Москвадагы Поклонная тепалигидагы ядгарлик мажмуасыда урыш фахрийлари билан учрашты. Putin o'z nutqida g'arbda bir jinsli nikoh va transgender huquqlarini himoya qilish harakatini qoralar ekan, buni axloqiy tanazzul deya tanqid qildi. Rossiya prezidenti o'zining Rojdestvo tabrigida oila institutini mustahkamlash, yoshlar tarbiyasi va axloqiy masalalarda cherkovning o'rnini e'tirof etdi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump 7 yanvar kuni Kongress 5 noyabrda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini rasman tasdiqlagandan so'ng ilk matbuot anjumanini o'tkazdi. Ukrainadagi urush haqida gapirar ekan, Trump uning yanada kuchayishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Shunga qaramay Trump Ukrainadagi harbiy mojaroga 6 oy ichida barham berishini aytdi. U avvalroq inauguratsiyadan so'ng 24 soat ichida buni amalga oshirishga va'da bergandi. Umid qilamanki, biz buni 6 oy ichida bajara olamiz, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, u yaqin 6 oy ichida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham uchrashishni rejalashtirgan, biroq Oq uyga rasmiy qaytishidan oldin emas. AQSh yangi saylangan prezidenti NATO a'zolarini yalpi ichki mahsulotining 5%ni mudofaa xarajatlariga ajratishga chaqirdi. Bu hozirgi 2%lik ko'rsatkichga sezilarli ko'p. NATO a'zolari mudofaa xarajatlari uchun ajratiladigan mablag'ni 5%ga yetkazishi kerak. Hammaning bunga qurbi yetadi, degan Trump Mar-a-Lagodagi jurnalistlar bilan uchrashuvda. And it's always been and
nobody knows more about NATOni mendan ko'ra yaxshiroq biladigan odam yo'q. To'g'ri, bir necha yillar oldin unday emasdi, lekin o'shanda ham hamma narsani yaxshi tushunardim. Xabaringiz bor, 2 oldin NATO bosh kotibi bilan shu yerda uchrashib, unga agar men bo'lmaganimda NATO hozir mavjud bo'lmasdi deb aytdim. Chunki o'sha paytda 28 davlatdan 21-tasi a'zolik badalini qisman yoki umuman to'lamay yurgandi. Shunda men ularga, agar pul to'lamasangiz, biz sizni himoya qilmaymiz deb aniq qilib aytdim. Shundan so'ng pul oqib kela boshladi. 680 milliard dollar yig'ildi.
Trump NATO a'zolarining aksariyati moliyaviy majburiyatlarini bajarmayotganidan tez-tez shikoyat qilib kelgan. U saylov kampaniyasi davomida NATO mudofaa badallarini oshirishni ham talab qilgan. AQShning saylangan prezidenti o'zidan oldingi Jo Bayden ma'muriyatining Ukrainadagi urush borasidagi siyosatini ham tanqid qildi. Saylangan prezidentning so'zlariga ko'ra, Bayden boshchiligidagi Oq uy Kiyevning NATOga kirishi mumkinligi bo'yicha muzokaralarda ko'p xatolarga yo'l qo'ygan. Shvetsiya harbiy dengiz kuchlarining Belas kemasi Finlandiya kurfazining tubida Finlandiya va Estoniya o'rtasidagi Estlink 2 elektr kabeliga zarar yetkazganlikda gumon qilingan Eagle S kemasining langarini topdi. Bu haqda Finlandiyaning Ille nashri xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, langar katta chuqurlikda, taxminan 80 metr chuqurlikda topilgan. Uning topilishining aniq joyi oshkor etilmagan. Belas ekipaji uni Finlandiya rasmiylariga topshirgan. Estlink 2 kabeli 25 dekabr kuni uzilib ketgandi. Finlandiya hukumati Kuk orollari bayrog'i ostida neft tashuvchi Eagle S tankerini bu hodisada gumon qilib hibsga oldi. Kema 25 dekabr kuni Sankt-Peterburgdagi Ust-Luga portidan chiqib, Misrning Port Said shahriga yo'l olgandi. Financial Times nashri ma'lumotiga ko'ra, tanker Rossiya neftini tashiyotgan bo'lib, Rossiyaning sanksiyalarini chetlab o'tib neft tashish uchun yaratilgan Xufi flotiga tegishli. Ko'p o'tmay Finlandiyadan kelgan tergovchilar Boltiq dengizi tubida elektr kabeli avval shikastlangan joyda ko'p kilometrlik izni topdilar. Taxminlarga ko'ra, iz langarga tegishli. Estlink 2 ni ta'mirlash 7 oy davom etadi. Ishning narxi 10 millionlab yevroni tashkil qiladi. Strategik kabelning uzilishi ortidan NATO tashkiloti suvosti infratuzilmasini qo'riqlash uchun Boltiq dengiziga o'nlab kemalarni jo'natmoqda. Kemalar energiya va axborot uzatish kabellari yaqinida joylashtiriladi va qo'riqlash vazifasini bajaradi. Dekabr oyi o'rtalarida Kerch bo'g'ozida rus tankerlari halokatga uchragandan so'ng dengizda hosil bo'lgan neft qoldiqlari yanvar oyi boshida Sevastopol va Qrimning janubiy qirg'oqlariga yetib bordi. Shunday qilib ifloslanish allaqachon ofat joyidan bir necha 100 kilometrgacha tarqaldi. Sevastopol viloyatidagi plyajda yuzlab ko'ngillilar hududni neft qoldiqlaridan tozalash uchun yig'ildi. Rossiyaning yozgi Anapa kurorti yaqin atrofdagi plyajlar hamda Qrimdagi Kerch va Sevastopol plyajlarida 10 mingdan ortiq odam tevarak atrofini mazut quyqalaridan tozalash ishlariga jalb qilingan.
Asosiy vazifamiz plyajlarni neft qoldiqlaridan tozalab yozgi mavsumga toza holda yetkazish.
Ekologlar neft to'kilish oqibatida dengiz faunasiga zarar yetgani haqida avvalroq xabar bergan.
Мы уже часа 3 тут убираем, 3 мешка собрали.
3 soatdan beri 3 qop mazut qoldiqlarini yig'dik. Ammo dengiz to'lqini hamon neft quyqalarini sohilga olib kelmoqda. Hali qiladigan ish ko'p.
Убирать ещё очень много нужно будет.
Neft tankeri halokatiga dengizga M100 toifali og'ir mazut to'kilgan. Avvalroq Rossiyaning Sevastopol hokimi Mikhail Razvozhayev so'nggi 2 kun ichida shaharda 112 tonna mazutli tuproq yig'ilganini ma'lum qilgandi.
Опасность серьёзна, потому что времени очень мало.
Xavf jiddiy, chunki havo isishi bilan mazut o'zidan gaz chiqara boshlaydi. Unda vaziyat yanada yomonlashadi. Plyajlarni yopishga to'g'ri keladi. Shunday ekan, hozir sovuq paytda tozalab olishimiz kerak.
Море могут закрыть, поэтому пока холодно, нужно убирать.
Kerch bo'g'ozi Qora dengiz va Azov dengizi o'rtasida joylashgan bo'lib, Qrimni Rossiyadan Krasnodar o'lkasidan ajratib turadi. Rossiya 2014-yilda Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olgan. Aksariyat davlatlar buni tan olmagan. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzating. Videoga like bosishni unutmang. Tarmoqlarga albatta ulashing. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistondan Rossiyaga 20 ga yaqin aviaparvozlar bekor qilindi. 6-yanvar kuni KXDR yangi gipertovushli ballistik raketani uchirdi. Ukraina frontida esa koreyslarning zamonaviy qurollari paydo bo'lmoqda. Tramp yana Kanadani AQShga qo'shib olishga ishora qildi. Ukraina urushining 1049-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti ozarbayjonlik hamkasbiga Aqtau shahri yaqinida Ozarbayjon havo yo'llari laynerining halokatga uchrashi munosabati bilan yana ta'ziya maktubi yo'lladi.
Men halok bo'lganlarning oila a'zolarining qayg'usiga sherik bo'lib, ularga ta'ziya izhor etaman. Shuningdek, barcha jarohatlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilayman.
Aviahalokatda bortdagi 67 kishidan 38 nafari halok bo'lgandi. Ayni damda Braziliya harbiy havo kuchlarining uchoq halokatini tekshirish va hisobot berish markazi 2024-yil 25-dekabr kuni Qozog'istonning Aqtau shahri yaqinida halokatga uchragan Azal uchog'ining qora qutilarini dekodlashni yakunlanganini xabar qildi. Barcha ma'lumotlar Qozog'iston tergov qo'mitasiga topshirilgani aytildi. Aviahalokat bo'yicha xulosalar Qozog'iston tergov idorasi yakuniy hisobotida keltiriladi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Rossiyadan aybni tan olish, aybdorlarni jazolash va uchoq halokatida o'lganlar va jarohatlanganlarga tovon to'lashni talab qildi. O'zbekistonning Qanot Sharq xususiy aviakompaniyasi Moskva va Sankt-Peterburgga 20 ga yaqin reysni bekor qildi. Asosiy sabab Airbus A320 laynerining texnik holatini tekshirish ekani aytilmoqda. O'zbekistonning yangi aviakompaniyasi Qanot Sharq 2025-yilning 1-choragida Rossiyaga parvozlar chastotasi qisqarganini tasdiqladi. Ushbu tuzatish mavsumiy talabning o'zgarishiga strategik javobni aks ettirishi aytilmoqda. O'zbekistonning Buxoro, Farg'ona, Namangan, Samarqand va Toshkent kabi shaharlardan Moskva va Sankt-Peterburgga yo'nalishlari qisqartiriladi yoki ayrim hollarda vaqtincha to'xtatiladi. Masalan, 25-yanvardan 1-martgacha bo'lgan davrda Buxoro Damodedova reysi haftalik 2 reysdan bittaga qisqartirildi. Bu pasayish ayniqsa Namangan va Samarqand aholisiga ta'sir qiladi, chunki har ikkala shaharda asosiy yo'nalishlarga sayohat qilish imkoniyatlari cheklangan. Namangan bu davrda Sankt-Peterburgga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni butunlay yo'qotadi. Cheklovlar 20 yanvardan 6 martgacha davom etadi. Talab past bo'lgan davrda xizmat ko'rsatish hajmini qisqartirish orqali aviakompaniyalar rentabillikni saqlab qolish va resurslarni optimallashtirishga intilmoqda. Mavsumiy xizmatlarni qisqartirish aviakompaniyalarga resurslarni yanada foydali yo'nalishlar yoki bozorlarga yo'naltirish imkonini beradi. Kuzatuvchilar qator mamlakatlar Rossiyaning markaziy shaharlariga Ukraina tomonidan uyushtirilayotgan dron hujumlari tufayli, ayniqsa Grozniyga kiritilmagandan keyin qulagan Ozarbayjon uchog'i parvozlari soni kamaytirayotganini e'tibor qaratishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni rus qo'shinlari Kurahovni to'liq egallab olgani, bu Rossiya armiyasining harakatlanish maydonini kengaytirishga yordam berishi va ularning butun Donetsk ustidan nazoratni kuchaytirishi mumkinligini ma'lum qildi. O'sha kuni Ukraina milliy teleradio kompaniyasi Ukraina harbiylari matbuot kotibining bayonotiga iqtibos keltirgan holda dushanba kuni ertalab Kurahovda ko'cha janglari davom etayotgani, biroq Ukraina armiyasi harbiylarining shahardagi nazorat ostidagi hududni aniq belgilash qiyinligini aytdi. Ukraina prezidenti devonining bosh maslahatchisi Sergey Leshchenko dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari o'z nazorat ostidagi hududni Kursk yo'nalishi bo'yicha kengaytirayotgani, bu hudud kelajakda Rossiya tasarrufidagi yerga almashtirilishi mumkinligini aytdi. Leshchenkoning ta'kidlashicha, Ukrainaning Kurskda faoliyat yuritayotgan jangovar qo'shinlari g'arbning ilg'or qurollar bilan jihozlangan, yetarli imkoniyatlarga ega bo'lgan desant hujum brigadalari va quruqlikdagi qo'shinlardan iborat. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi guruhi aviatsiya va artilleriya bo'linmalari ko'magida Kursk viloyatining Bolshoye Soldatskaya hududi yo'nalishida Ukraina kuchlarining qarshi hujumini qaytargan. Ukraina kontingentining aksariyati yo'q qilindi, 150 nafardan ortiq askar, 4 tank va 16 ta zirhli texnika yo'q qilindi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya droni Xerson shahrida yo'lovchi avtobusiga hujum qildi. Hujum natijasida 1 kishi halok bo'ldi, yana 9 kishi jarohatlandi deya ma'lum qildi Xerson viloyat gubernatori. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, dron hujumida 49 yoshli erkak halok bo'lgan. Rossiya qo'shinlarining qisman nazoratida bo'lgan Xerson viloyati tinch aholisi tez-tez dron hujumlarini boshdan kechirmoqda. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevralda Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri minglab odamlar halok bo'ldi va yaralandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Kursk viloyatida 5 oydan buyon davom etayotgan janglarda katta yo'qotishlarga uchragani, 15 ming yaqin rus askari halok bo'lganini aytdi.
Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині.
Bugun Kursk viloyatidagi harakatlarimiz boshlanganiga roppa-rosa 5 oy bo'ldi. Biz Rossiya hududida bufer zonani saqlab turgan holda u yerda dushman harbiy salohiyatini faol ravishda yo'q qilyapmiz. Kursk operatsiyasi davomida dushman allaqachon 38 ming askarni yo'qotgan. Yo'qotishlarning 15 mingga yaqini qaytarib bo'lmas. Rossiya Kursk viloyatiga eng sara qo'shinlari bilan birga Shimoliy Koreyalik askarlarni ham tashladi. Bosqinchi davlat kuchlarini bizning hududlar, jumladan Donetsk, Sumi, Xarkov va Zaporojjedan uzoqda ushlab turish muhim.
На чому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно.
Зеленскийнинг айтишича, Курск операциясы Россия кучларини Украина шархидаги фронтнинг мухим нуқталарига жойлаштиришга тосқинлик қилган.
Пострел!
Ukraina Kurskga yangi hujum boshlangandan keyin rus qo'shinlarining Xarkovga hujumlari kamaygan. Xarkovdagi Ukrain harbiylari bu haqda xabar bermoqda.
На даний час, на сьогодні ситуація по обстрілам зменшилася.
Bugungi kunga kelib vaziyat o'zgardi, otishmalar kamaydi. Menimcha bu Kursk operatsiyasi bilan bog'liq. Ukraina qurolli kuchlari hujumga o'tganidan keyin dushmanning artilleriya va raketa hujumlari oldinga qaraganda kamaydi.
Ukraina qo'shinlari 5-yanvar kuni Kursk ichkarisiga yangi hujum boshlab, Ukrainadagi rus qo'shinlarini Kurskga jalb qilishga harakat qilmoqda. Har ikki tomon AQShning saylangan prezidenti Donald Trump lavozimiga kirishishi oldidan jang maydonidagi pozitsiyasini yaxshilash uchun kurashmoqda.
Ну, як і кожен військовий,
Barcha harbiy xizmatchilar kabi men ham ittifoqchilarimizdan, shu jumladan Amerikadan umidim katta. Ular dushman davlat Rossiyaga katta siyosiy bosim o'tkaza oladi.
Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirib, ba'zi hududlarni ushlab turgani Ukrainaning so'nggi 5 oydagi asosiy yutug'i bo'lib qolmoqda. Bu tinchlik muzokaralarida Kiyevga savdolashish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Rossiyalik harbiy xizmatchilar Shimoliy Koreyaning 170 mm Kaksan o'zi yurar artilleriya moslamasining Ukraina frontidagi birinchi tasvirlarini e'lon qildi. Pxenyan yaqinda Rossiyaga 170 mm Kaksan o'zi yurar gaubitsalari va 240 mm uzoq masofaga uchuvchi raketa tizimlarini yuborgandi. MLRS-larning yetkazib berilishi KXDR Rossiyaga avvalgidek eskirgan artilleriya snaryadlarini emas, balki yangiroq qurollarni uzatayotganidan dalolat beradi. Janubiy Koreya harbiy ekspertlariga ko'ra, Shimoliy Koreyadagi 200 ga yaqin o'q-dorilar ishlab chiqaruvchi zavodlar Rossiya Federatsiyasi manfaatlarini ko'zlab to'liq quvvat bilan ishlamoqda. Buning uchun Pxenyan Rossiya Federatsiyasidan yoqilg'i va uskunalar kabi resurslar olmoqda. Shimoliy Koreyaning Ukrainaga zarba berishda ham foydalaniladigan qisqa masofali ballistik raketalar ishlab chiqarishi ham kengaymoqda. KXDR 6-yanvar kuni yangi gipertovushli ballistik raketa uchirilganini e'lon qildi. Koreya Markaziy axborot agentligi xabariga ko'ra, Kim Chen In sinovlarini video aloqa orqali tomosha qilgan. Kim Chen Inning so'zlariga ko'ra, global miqyosda bunday qurol tizimi faqat bir necha mamlakatda mavjud. Pxenyan ma'lumotlariga ko'ra, raketa tovush tezligidan 12 barobar ko'p tezlikda 1,5 ming kilometrga yaqin masofani bosib o'tgan. Xalqaro hamjamiyat esa Ukrainaning urushdan keyingi holati borasida o'z mulohazalarini bildirmoqda. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorski Ukrainani xalqaro tan olingan chegaralarga qaytarish Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik muzokaralarida eng tabiiy va oqilona yechim bo'lishini aytdi. Fransiyalik diplomatlar bilan 2025-yilgi tashqi siyosat konsepsiyasini belgilashga bag'ishlangan yillik konferensiyada so'zga chiqqan Sikorski, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi ham 2024-yilda Kiyev bilan tuzilgan shartnomada Ukraina chegaralarini tan olganini eslatib o'tdi.
Najtrwalszym i najbardziej naturalnym rozwiązaniem
Ukrainani xalqaro tan olingan chegaralariga qaytarish eng oqilona va mustahkam yechim bo'ladi. Budapest memorandumida Ukrainaga shunday kafolat berilgan. Putinning o'zi ham 2004-yilda Ukraina va Rossiya o'rtasida chegara shartnomasini imzolagan va ratifikatsiya qilgan.
Traktat graniczny rossiysko-ukraiński z 2004 roku.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau liberal partiya lideri maqomini shu bilan birga hukumat rahbari lavozimini tark etish haqida e'lon qildi. Kanada parlamenti faoliyati 24 martgacha to'xtatiladi. Kanada liberal partiyasi Trudeauning vorisini tanlashi lozim bo'ladi. U avtomatik ravishda mamlakatning yangi bosh vaziriga aylanadi. Davlatning yangi lideri umumxalq musobaqa jarayoni natijasida saylanishi lozim deya urg'ulagan Trudeau. U partiya yangi rais saylashi bilan o'z vakolatlarini topshirishini bildirgan. Trudeauga ko'ra, yaqin oylarda mamlakatda yangi saylov bo'lib o'tishi kutilmoqda. Uning o'zi saylovlarda ishtirok etmoqchi emas. Tahlilchilar qaydicha Trudeauning ketishi Kanada konservativ partiyasini liderlik maqomiga qaytarishi mumkin. U moliya vaziri Kristina Freeland kutilmaganda iste'foga chiqishi ortidan muammolarga duch kelgan. Kristina Freeland Trudeauning iqtisodiyotni boshqarishga yondashuvini ham tanqid qilgan va bosh vazirni AQShning saylangan prezidenti Donald Trumpdan kelayotgan xatarga qarshi tura olish uchun Kanada provinsiyalari rahbarlari bilan birgalikda ishlashga chaqirgan. Justin Trudeau Kanada liberal partiyasiga 2013-yildan buyon rahbarlik qilib kelayotgandi. 2015-yilda esa Trudeau mamlakat tarixida eng yosh bosh vazirga aylangan. Kanadaliklar xavotiriga ayniqsa saylangan Donald Trampning qator bayonotlari ham sabab bo'lmoqda. Trudo hali iste'foga chiqmasdan Tramp Kanadaga Trudoning iste'fosidan keyin AQShga 51-chi shtat sifatida qo'shilishni yana taklif qildi. Ko'plab kanadaliklarga 51-chi shtat bo'lish yoqadi deb yozgandi u oldinroq o'z tarmoqlaridan birida. Tramp Kanadada boshqona to'lovlar bo'lmasligi va Xitoy, Rossiya kabi yirik davlatlar Kanadaga o'z kemalari bilan tahdid qilmasligini yozdi. Sal oldinroq Donald Tramp Daniyaga qarashli Greenlandiya ustidan egallik qilish va nazorat o'rnatish to'g'risidagi gap-so'zlari daniyaliklar noroziligiga sabab bo'lgandi. Shuningdek, Trampning Panama kanalini Panama davlatidan tortib olish bilan tahdid qilishi Panama siyosatchilarining keskin javoblariga uchragan. Moldovaning bo'lguncha Dnestr oldi hududida Rossiya gazini yetkazib berish to'xtatilishi tufayli gumanitar inqiroz kuchaymoqda. Uylarda elektr toki va issiqlik yo'q, sanoat korxonalari va novoyxonalar to'xtab qolgan. Jamoat transporti qisman ishlayapti, faqat davlat korxonalari avtomashinalarga metan yoqilg'isi qo'yishga ruxsat berilgan. 7 yanvardan boshlab elektr energiyasi yetkazishdagi uzilishlar kuniga 8 soatgacha oshirildi. Moldova bosh vaziri Dorin Rechan onlayn brifingda jurnalistlarga 6 yanvar dushanba kuni tan olmagan Dnestr bo'yida suv ta'minotidagi uzilishlar boshlanganini aytdi.
What we see today in Transnistria and region.
Bugun biz Dnestr bo'yida ko'rayotganimiz odamlar soatlab elektr energiyasi, issiqliksiz va eng muhimi gazdan uzilganlar. Bugundan boshlab esa hatto suv ta'minotida uzilishlar boshlandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.